Ert News Radio 105,8.
Σεμνά και ταπεινά. Με τον Δημήτρη Πετρόπουλο και τον Γιώργο Κακούση.
Να τα πούμε. Να τα πούμε, ή τα είπε προηγουμένως ο Αδαμόπουλος με τη Μαρία. Να καταλάβουμε δηλαδή. Και να τα πούμε και να τα πείτε και να μας τα πούν και όλα καλά, κυρίες και κύριοι. Ωραία μέρα σήμερα, γιορτούλα κανονική. Τα πιτσιρίκια έχουν εξεχηθεί από σπίτι σε σπίτι, από πόρτα σε πόρτα για τα κάλαντα. Όσο πιο μακριά από τις πόλεις τόσο καλύτερα. Τόσο πιο πολύ, γιατί και τα πιτσιρίκια λίγο πολύ τα ξέρεις και αυτό. Τι? Και ξέρουν και τα πιτσιρίκια που θα πάνε, στο θείο, στον παππού, στον ξάδερφο, στο
εγώ
φίλο του μπαμπά. Έχω
πάντως είδα παιδάκια σήμερα που πέρναγα το χολαργό, πάρα πολλά, μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Και οι γονείς τα βοηθάνε να τηρήσουν το έθιμο, τα συνοδεύουν τα πάρα πολύ μικρά.
Τα μικρά, από κοντά, βέβαια.
Ωραία και μπράβο, λοιπόν.
Πάρα πολύ καλά. Ένα πρόβλημα υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις, Δημήτρη.
Αυτό είναι πρόβλημα, όντως.
Δεν έχουν πει OS, ρε παιδιά.
Αυτό είναι ένα θεματάκι.
Δεν έχουν πει OS. Πώς του ξέφυγε του πιτσιλί αυτό, μπορείς να μου πεις? Δηλαδή τέτοιος τζίρος πρέπει να μένει μαύρος.
Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι ότι δεν έχεις και λεφτά, δεν έχεις και μετρητά. Πρέπει να κάνεις προετοιμασία.
Χθες το βράδυ ψαχνόμασταν στο σπίτι από πού θα ξεθάψουμε κανένα. Γιατί δεν έχει κανένας πια λεφτά μαζί του. Δεν έχει κανείς. Στο σπίτι τι να τα κάνεις τα λεφτά. Και delivery να παραγγείλεις, πληρώνεις με την κάρτα ή πληρώνεις κατευθείαν στην πλατφόρμα. Τέλος πάντων, λοιπόν, να είσαστε κυμπάριδες, Σας στέλνω ανοιχτοχέριδες. Όχι τσιγκουνιές τώρα, στα παιδιά.
Κυρίες και κύριοι, ο ΕΟΔΗ, δεν ξέρω, το έχει ξανακάνει αυτό. Έβγαλε οδηγίες. Έβγαλε οδηγίες για το πόσο πρέπει να φάμε και πώς την περίοδο των Χριστουγέννων.
Πόσο πρέπει να φάμε.
Ισορροπία, λέει, στο πιάτο. Περιορισμένη κατανάλωση αλκοόλ. Πολύ νερό, γλυκά με μέτρο.
Να είναι καλά οι άνθρωποι. ΕΟΔΗ, δεν το ξέραμε.
Τι είναι επιστήμονες.
Ο ΕΟΔΗ, παιδί μου.
Ιατρικές, μεταπτυχιακά, διδακτορικά.
Παιδί μου, ο ΕΟΔΗ. Ο οργανισμός ο οποίος μας μανατζάριζε την περίοδο.
Αυτό
του...
το λέγει και η γιαγιά μου. Σταμάτα να τρώσαμε, άμα δεν χορταίνει.
Ναι. Και, δεν έφαγε και τα χρόνια της αμφιθέατρα.
Περίμενα πιο επιστημονικά πράγματα.
Ελάτε. Ναι, παιδιά, η αλήθεια είναι ότι θέλει λίγη προσοχή. Θέλει λίγη προσοχή. Λοιπόν, σήμερα 7 και 10 το πρωί. Σταματάω δίπλα στο φούρνο που. Σταματάω στο φούρνο που παίρνω καφέ. Κάθε πρωί. Κάτι μου φαινόταν διαφορετικό στη γειτονιά. Δεν ήταν δηλαδή όπως είναι συνήθως όταν σταματάω μπροστά από το φούρνο. Λέω είναι πιο φωτεινά. Τι έγινε, λέω. Σίγουρα έχει πολύ κίνηση. Τι ήταν, ρε φίλε. Το κομμωτήριο δίπλα στο φούρνο 7 και 10 το πρωί ήταν ανοιχτό. Και χτένιζε. Ήτανε μέσα 4 κυρίες, 7 και 10 το πρωί.
Γιατί έχουν πάρα πολλή δουλειά και είναι λογικό για να εξυπηρετήσουν τις πελάτησές τους.
Ναι.
Κάνουν.
Λέω στην κοπέλα που φτιάχνε τον καφέ. Της λέω, κόσμο σήμερα γειτονιά, πρωί-πρωί. Δεν κατάλαβες, μου λέει. Εγώ άνοιξα 6.
Δεν έφυγα χθες.
Εγώ άνοιξα 6 παρά 10, μου λέει. Και αυτή ήταν εδώ. Ανοίγανε το μαγαζί.
Λοιπόν,
δεν βρίσκει σε νυχάδικο, δεν βρίσκει σε κομμωτήριο, δεν
βρίσκει.
Γιατί,
Γιώργο μου.
Γιατί, Δημήτρη.
Γιατί δεν έχουν εγγυημένο εισόδημα. Θα πάνε και 6 το πρωί να εξυπηρετήσουν. Και μετά αυτήν την ωραία κακία.
Να. Το χάσανε λίγο οι φίλοι μας οι αγρότες, έτσι.
Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει κόσμος ο οποίος έκανε να πάει Θεσσαλονίκη 8, 9, 10 και 11 ώρες.
Το χάσανε λίγο.
Έχω την εντύπωση ότι αυτό δεν βοηθάει ούτε τις κινητοποιήσεις των αγροτών, δεν βοηθάει ούτε το καλό κλίμα που υπήρχε στην κοινή γνώμη. Και πολύ περισσότερο δεν βοηθάει ανθρώπους οι οποίοι έχουν και λίγες μέρες για να ξεκουραστούν, να γυρίσουν στις οικογένειές τους ή να πάνε να κάνουν τις διακοπούλες τους αυτές τις μέρες. Mm-hmm. Τώρα ενοχλούμε ένας τον άλλον. Και πριν γινότανε, αλλά τώρα γίνεται πιο συγκεκριμένο.
Να.
Ενώ έχουν τη διάθεση οι άνθρωποι να μην κλείσουν εντελώς την εθνική, να μπορέσει κάποιος να φτάσει στον προορισμό του, δεν είναι καλός ο συντονισμός και η συνεργασία, ούτως ώστε να γίνει και με έναν τρόπο που δεν θα βγάλει την πίστη σου για να πας στον προορισμό σου.
Θέλω να μου
αυτό
πεις...
φαίνεται από όσους έχουν ταξιδέψει.
Τι πάει να πει, έχω τη διάθεση να μην ταλαιπωρήσω τον κόσμο. Τι πάει να πει, εσύ πώς το καταλαβαίνεις.
Ότι να αφήσουν τα τραξιά στην εθνική, μια λωρίδα δεξιά και τέλος. Εκεί νομίζω θα μπορούσε και να φύγουν εντελώς, να μην υπάρχουν πεζοί δηλαδή. Έτσι, γιατί και αυτό λένε οι αστυνομικοί, αλλά και η κοινή λογική ότι είναι επικίνδυνο.
Ωραία.
Και με μια λωρίδα κλειστή θα μπορούσε να γίνει μια διαδικασία.
Πριν από μια εβδομάδα, λοιπόν, οι αγρότες υποσχέθηκαν στον κόσμο ότι θα τον αφήσουν να περάσει να πάει να κάνει τις διακοπές του. Ωραία. Δεν είπαν εμείς θα αφήσουμε μια μισή λωρίδα ή μία και ένα τέταρτο ή δύο και αυτές να μην αρκούν. Είπαν, ο κόσμος άκουσε, εσύ που μπορεί να ήθελες να φύγεις, άκουσε ότι θα πάει κανονικά τα Χριστούγεννά του όπου ήθελε να πάει. Αυτό δεν έγινε χθες. Τώρα, μην ακούω δικαιολογίες, η αστυνομία κλείνει τους δρόμους, γιατί η αστυνομία δεν μπορεί να μας αφήσει να πάμε να μακελευτούμε με δεξιά-αριστερά τρακτέρ. Δηλαδή, πώς να το πούμε, ένας να συμβεί κάτι, ρε παιδί μου, να πιάσει φωτιά ένα αυτοκίνητο.
Καλά, δεν χρειάζεται να το πούμε. Ο ειδικός για την ασφάλεια είναι η τροχέα και
τέλος.
Δεν μπορούμε τώρα να κάνουμε όλοι τους ξυπνάκηδες. Πάμε παρακάτω.
Σχηματάρι Ριτσόνα 10 χιλιόμετρα, λέει, ήταν το βολιάρισμα χθες. Χθες έγινε κάτι στη Ριτσόνα που δεν πολύ έπαιξε, γιατί η αστυνομία επέλεξε να κρατήσει τους τόνους χαμηλά εκεί. Σήμερα, όπως και χθες, η αστυνομία κάνει μια διαλογή στη Ριτσόνα. Βγάζει τα φορτηγά στην παλιά εθνική και αφήνει τα αυτοκίνητα να περάσουν, γιατί στη συνέχεια της Εθνικής υπάρχουν σημεία που υπάρχει μια μισή λωρίδα για να περάσεις. Αν εκεί κάτσει μια στραβή με ένα φορτηγό, είναι δύσκολα τα πράγματα. Άρα κάνει τη διαλογή. Χθες, παραλίγο να είχαμε θύμα στη Ριτσόνα, το διοικητή της τροχέας, τον οποίο παραλίγο να τον χτυπήσει ένα φορτηγό. Γιατί και οι επαγγελματίες οδηγοί τσαντιστήκανε. Σου λέει, εμάς τώρα που είμαστε τόσες μέρες και ταλαιπωρούμαστε κάθε μέρα στους δρόμους, μας βγάζει την παλιά εθνική για να πάει ο άλλος να κάνει τις διακοπές του.
Λοιπόν, Γιώργο,
δεν βγάζεις άκρη.
Ένας στους τρεις εργοδότες δεν πιστεύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αντικαταστήσει βασικές ανθρώπινες δεξιότητες. Έχει σημασία ότι μιλάμε για τους εργοδότες.
Ας ελπίσουμε ότι να είναι και δική μας απέναντι σε αυτούς. Και μην ακούσετε τίποτα bots να κάνουν εκπομπή κανένα
πρωί. Ελπίζεις, δεν ελπίζεις, δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει τι λέει η ίδια η ζωή και η πραγματικότητα.
Ότι.
Όσοι χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη σε αυτό το επίπεδο, δεν ξέρω, σε μια επιστημονική έρευνα, κυρίως εκεί φαίνεται ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ ως εργαλείο, χωρίς να κυρώνει τον επιστήμονα. Σε αυτά τα καθημερινά που το χρησιμοποιούμε, φαίνεται, εγώ σου λέω που το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ στη δουλειά, ότι μάλλον ανοίξαμε νέες θέσεις εργασίας.
Με το AI.
Παρά κλείσαμε τις προηγούμενες.
Ναι.
Φυσικά, γιατί σου δίνει ό,τι σου δίνει, μετά αυτό θέλει επεξεργασία. Και εκεί που έχεις να επεξεργαστείς έναν όγκο, τον κάναμε τριπλάσιο. Από μόνο του δεν μπορεί να προχωρήσει περισσότερο. Κάπου σταματάει εκεί η αισθητική του και οι δυνατότητές του. Λοιπόν, σύν ότι πρέπει οι ίδιοι να εκπαιδευτούμε να τη χρησιμοποιούμε, χωρίς, πώς το λέγανε οι παλιοί, ρίξε και στα λάχανα, δεν θυμάμαι την παρεμία,
ναι, ναι,
είπαμε
ναι.
Να ανέβει κι αυτός. Δηλαδή, πρέπει να μας να τη χρησιμοποιείς και με ένα μέτρο, διότι χάνεται. Ο κανόνας της αισθητικής. Τώρα δεν χρειάζεται να το εξηγήσω περισσότερο, αλλά
ναι.
Η υπερβολή δημιουργεί αυτά τα λάθη.
Ωραία. Εν τω μεταξύ, είναι και μια αλλαγή στις ζωές μας, την οποία δεν μπορείς να τη συγκρίνεις με καμία άλλη αλλαγή. Γιατί μέχρι τώρα οι αλλαγές οι οποίες έφερε η τεχνολογία ήταν κυρίως αυτοματισμοί, οι οποίοι αύξαναν την παραγωγή. Έτσι, στις γραμμές παραγωγής. Η βιομηχανική επανάσταση έφερε πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές. Έφερε...
Αυτή ήταν επανάσταση. Η νοημοσύνη προς το παρόν δεν είναι.
Ναι, η νοημοσύνη αυτό είναι.
Είναι
ότι...
επανάσταση στα λόγια.
Ναι, αυτό είναι. Ότι η τεχνητή την αλλαγή που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορείς να τη συγκρίνεις με κάτι το οποίο έχει ζήσει μέχρι τώρα η ανθρωπότητα.
Δεν χρειάζεται να τη συγκρίνεις. Αλλά το λέω πάρα πολύ απλά. Κάνετε μια αναζήτηση. Αυτό που μπορούμε εμείς να αντιληφθούμε. Έτσι, γιατί εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν άλλα επίπεδα που βοηθάει πιο ουσιαστικά.
Ναι.
Κάνεις μια αναζήτηση στην Google, ξέρω εγώ. Σου βγάζει πρώτη απάντηση η τεχνητή νοημοσύνη. Άμα είναι καμία αναζήτηση πώς φτιάχνουν τους κουραμπιέδες, σταματάς το ψάξιμο.
Ναι.
Εάν είναι καμία σοβαρή, δεν σου απαντάει τίποτα.
χρειάζεται.
Άρα όταν θέλει δουλίτσα, πρέπει να την κάνει. Δεν θα την κάνει για σένα. Επίσης, να σου πω κάτι άλλο που άκουσα και μου έκανε εντύπωση. Άκουσα ένα διαφημιστικό, το οποίο έγινε με τεχνητή νοημοσύνη, τη μουσική δηλαδή, το τραγουδιστή, όλα κτλ. Okay, εντάξει, έγινε η δουλίτσα, έγινε τσάπα. Με μια
έγινε τραγούδι.
Θα σου πω το περίμενε. Με μια συνδρομή 20 ευρώ, πόσα είναι και η σοβαρή συνδρομή σε αυτό το σύστημα κτλ. Έγινε. Δεν μπορεί να το συνεχίσει αυτό. Είναι τόσο φτηνιάρικο, το οποίο αν θες να το κάνεις και λίγο cult, περνάει. Αν όμως είσαι σοβαρή επιχείρηση και θες να κάνεις σοβαρά πράγματα, μία του cult, δύο του cult, τρία της μετριότητας, ύστερα θα ξαναπάς στον ανθρώπινο παράγοντα. Γιατί? Γιατί αυτό που έβγαλα εγώ με 20 ευρώ μπορεί να το βγάλουν όλοι. Αλλά εσύ θες να διαφημίσεις το προϊόν σου ιδιαίτερα, ξεχωριστά. Άρα τώρα στην αρχή που το μαθαίνουμε, του κάνουμε λίγη χρήση έως και κατάχρηση και σιγά σιγά θα καταλάβουμε κάτι πολύ σημαντικό. Είναι ένα εργαλείο. Να. Δεν είναι ο άνθρωπος.
Όχι. Βέβαια, εγώ βλέπω κάποιες ωραίες εφαρμογές του. Να, είδα χθες ένα βίντεο το οποίο ανέβασε στον λογαριασμό του Άρης Πιλιωτόπουλος, που τον εμφάνιζε σε ένα αλπικό τοπίο, ντυμένο με πορτοκαλί κουστούμι, να ανεβαίνει στο έλκυθρο του Άη Βασίλη και να τον σέρνουν οι τάρανδοι στα ουράνια. Α, αυτό είναι μια επανάσταση. Και στην αισθητική και στο αποτέλεσμα.
Λοιπόν, δεν σας είπαμε χθες ο Παναθηναϊκός πήγε στο Κάουνας, εκεί που για 25 λεπτά έτρωγε ξύλο.
Και τους τάπε στο τέλος. Λέει να τα πούμε, πείτε τα, τους είπαν
και
οι άλλοι.
Και μετά έκανε σαν τον Ράμπο που σηκώθηκε στον τελευταίο γύρο και άρχισε να δέρνει. Όχι, λάθος.
Ναι, τέλος πάντων.
Ο Ράμπο, ο Ρόκι ήταν.
Ο Ρόκι, ναι.
Εντάξει, ίδιος είναι αυτή. Οπότε εντάξει, όλα καλά για τον Παναθηναϊκό. Μια και λέμε αθλητικά. Ο Παυλίδης βάζει τα κολλάκια όταν πίσω από τα άλλα. Έχει αρχίσει και ακούγεται και δίπλα στο όνομά του η λέξη Ρεάλ.
Ο Παυλίδης,
θα δούμε τώρα αν είναι πρόωρο.
Ο Παυλίδης έβαλε χθες γκολ και ισοφάρισε την επίδοση του Εουσέμπιο, η οποία κρατάει από το 65. 60 χρόνια. 60 χρόνια πίσω. Τώρα, καλύτερη επίδοση
έχει
από τον Παυλίδη.
43 γκολ μέσα στη χρονιά, έτσι, ναι, στις όλες τις διοργανώσεις.
Καλύτερη επίδοση από τον Παυλίδη μέσα στη χρονιά έχει. Δεν θυμάμαι, τον ξέρεις αυτόν. Τον λένε Κιλιάν Εμπαπέ. Τον ξέρεις?
Τον ξέρω.
Τον ξέρεις τον Εμπαπέ.
Τον Κιλιάν.
Και ένας Χάρι Κέιν.
Λοιπόν, εντάξει,
μπράβο. Μόνο ο Εμπαπέ και ο Κέιν έχουν καλύτερη επίδοση,
βέβαια,
από τον Παυλίδη.
Βέβαια. Ακολουθεί ανάλυση. Αν το φέρει τον Παυλίδη και το βάλει στον Παναθηναϊκό, θα βάζει 8 γκολ τη χρονιά, έτσι. Είναι και με ποιου παίζει. Είναι και η παρέα που έχει δίπλα. Δεν είσαι μόνο σου. Είναι και ποιοι θα σου ανοίξουν του διαδρόμου, θα σου δώσουν την μπάλα κτλ. Αυτό το παιδί έδειξε ότι σε υψηλό επίπεδο δεν έχει παίξει ποτέ μπάλα στην Ελλάδα. Εντάξει, είναι φανερό ότι με φύγανε σταθμό στη ζωή του, δίνει το τέρμα.
Κοίτα που σιγά σιγά θα γεμίσουμε με ελληνάκια τα οποία θα παίζουν σε μεγάλους συλλόγους και θα κάνουν και καριέρα. Δεν θα είναι μόνο ένας Τσιμίκας, ας πούμε, ο οποίος θα.
Έλα, βρε, ο Τσιμίκας.
Βλέπεις τον Καρέτσα τώρα.
Ο Τσιμίκας είναι η κατάληξη μιας σειράς ανθρώπων που μετά το 2004 πήγαν στην Ευρώπη και ήταν λάθος που δεν πηγαίνανε και πριν. Υπήρξαν παίχτες καλύτερα από τον Τσιμίκα στην Ελλάδα που δεν μπορούσαν να πάνε στο εξωτερικό γιατί έτσι ήταν η εποχή. Ο Δωμάζο, ο Δελικάρη, ο Ντακρινάρχη του Τάρτιν Ιστορία. Κακώς παίζαν στην Ελλάδα αυτοί, έπρεπε να υπάρχει απαγορευτικό. Αλλά δεν τους δίνανε ούτε στη διπλανή καφετέρια για φιλικό, ας πούμε. Είχαν τα δελτία τους στο ταβάνι. Οι παλιοί τη θυμάστε την έκφραση που είχε κάνει αθλητισμό. Θα στο κρεμάσω στο ταβάνι.
Ναι, ναι, το δελτίο.
Γιατί να μείνει, Γιώργο, εμεί μείναμε εδώ και δεν πήγαμε έξω.
Στο είχαν κρεμάσει το ταβάνι, ε. Μάλιστα. Εσύ δεν πρόλαβες, ε?
Τι πράγμα.
Να κάνεις ρίζα. Έχω μια απορία.
Έχω και την άποψη, δεν είναι και πολύ δισογραφία αυτό, αλλά και, οπότε θα ήθελα να το πούμε γρήγορα. Δεν πάει και στους άντρες.
Ναι.
Για κάποιο λόγο το μαλλί δεν αντιδρά σωστά και φαίνεσαι, ρε παιδί μου, στη γυναίκα στο βάψιμο είναι σχεδόν φυσιολογικό.
Ναι.
Κάτι έχει το μαλλί τους που τους πάει.
Ναι, στους άντρες δεν είναι.
Κλωτσάει, κατά τη γνώμη μου.
Ναι. Στους άντρες είναι γραμματοσυρά κολύμπρα που λέει και ο Τραμπ.
Όχι, άλλο. Αλλά είναι δικό μου θέμα. Ας πούμε στον αραβικό κόσμο, για παράδειγμα, είναι μόδα εκατονταετίες.
Εντάξει, για δοκίμασε να μην κάνεις δεκαπάζ. Να δούμε.
Ναι, άμα μου πεις τι είναι αυτό, ευχαριστώ.
Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε κυρίες και κύριοι, θα ασχοληθούμε αρκετά με τα αγροτικά. Τώρα, Επειδή το Earth News Radio 105,8 έχει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Ακούγεται σε ολόκληρη την Ελλάδα. Άρα πολλοί από εσάς που ταξιδεύετε αυτή την ώρα για να βρεθείτε στον τόπο που έχετε επιλέξει να κάνετε Χριστούγεννα ή Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά ή Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και Φώτα, μας ακούτε μέσα από αυτή την συχνότητα σταθερά. Όπου βρίσκεται προβληματάκι, κάντε ένα κόπο να μας στείλετε στο Viber ένα μήνυμα. Earth News Radio θα γράψετε και θα μας βρείτε κατευθείαν μπροστά σας. Όχι εσείς, ο συνοδηγός. Κάντε ένα κόπο να μας στείλετε ένα μήνυμα, να μας πείτε πού αντιμετωπίζετε πρόβλημα. Εμείς τα βλέπουμε λίγο τώρα από το Google Maps χθες.
Και φωτογραφίες μπορείτε να μας στείλετε.
Ναι, λέγαμε για το AI τώρα χθες. Παιδιά, εντάξει τώρα και οι μηχανές έχουν ένα όριο. Χθες είδες τι έγινε.
Ναι.
Τους έβγαζε στα χωράφια, παιδιά. Κλειστός ο δρόμος από εδώ, κλειστός ο δρόμος από εκεί. Πάτε, σου έδινε τη μία εναλλακτική κλειστή και από εκεί, σου έδινε την άλλη εναλλακτική. Έβλεπες ότι είχες μια ώρα και 40 λεπτά καθυστέρηση. Έβλεπες τον παράδρομο εσύ, σου έλεγε πάει και από εδώ, έμπαινε στον παράδρομο. Αθάνατη ελληνική περιφέρεια. Χωματόδρομοι.
Έτσι πρέπει.
Να μην βλέπεις μόνο τους αγρότες, να βλέπεις και τα χωράφια.
Καταρχήν να σου πω ότι χρειάζεται να κάνουμε όλα άσφαλτα στην επαρχία.
Φυσικά. Εννοείται. Λοιπόν, είμαι μαζί σου.
Γιατί σε μερικούς δρόμους δεν υπάρχει λόγος. Είναι για άλλη δουλειά και καλό είναι να αφήσουμε λίγο τη φύση να δουλεύει. Το GPS είναι μια απόδειξη του. Εμένα, όλους μας νομίζω μας έχει εξυπηρετήσει πάρα πολύ. Αλλά δεν είναι για χόρταση.
Δεν.
Υπάρχουν και σημεία και που μπερδεύεται και αυτό, ειδικά όταν τα στενά είναι κοντά, που πρέπει λίγο να μπει ο ανθρώπινος παράγοντας, Γιώργο.
Και εγώ την πάτησα λιγάκι πηγαίνοντας προς τα Γιάννενα την προηγούμενη εβδομάδα. Πάλι με τα μπλόκα, με έβαλε κάπου δεξιά, στρίψε ξανά δεξιά, στρίψε ξανά δεξιά, στρίψε ξανά δεξιά. Βγήκα σε ένα μαχαλά, σε ένα καταβλισμό. Αλλά βγήκα, εντάξει. Λοιπόν, το μεγάλο πρόβλημα τώρα σε αυτούς οι οποίοι παίρνουν τον Ε75 για να πάνε προς τα πάνω είναι το σχηματάρι. Από το σχηματάρι μέχρι τη Ριτσόνα υπάρχουν προβλήματα, σημαντικά προβλήματα, αλλά δεν είναι το χθεσινό χάλι. Έτσι. Και μετά πιο πάνω το πρόβλημα είναι περίπου στο ύψος της διασταύρωσης της... τι είναι εδώ? Του Κάστρου. Και στη διασταύρωση της Θήβας. Κοντινά σημεία. Αυτά είναι τα δύο σημεία τα οποία έχουν ζητηματάκι. Αυτή την ώρα ανοίγει ο κόμβος στη Ριτσόνα. Μακάρι. Μακάρι, γιατί αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα και από το Earth News, την τηλεόραση, είναι ότι υπάρχει μια λωρίδα ουσία. Ναι, δύο λωρίδες. Μια μισή. Άντε, να την πούμε μια μισή, να συνεννοηθούμε. Μια μισή λωρίδα στην οποία τα αυτοκίνητα πηγαίνουν μεταξύ 15 και 20 χιλιόμετρων. Κάπου εκεί. Έτσι, αυτή είναι η ταχύτητα. Αυτή την ώρα το Google Maps λέει ότι για να φτάσει στην πλατεία Αριστοτέλου στη Θεσσαλονίκη θες 5 ώρες και 45 λεπτά.
Σίγουρα.
Δεν είναι απαγορευτικό, δεν είναι δηλαδή σοκ αυτό που συνέβαινε. Χθες το βράδυ υπήρχαν άνθρωποι που πήγαν 8,5 ώρες να πάνε, ξεκινήσανε.
Η καθημερινή λέει 11.
8,5. Α, δεν ξέρω, μπορεί να
έχει. Για λόγω την ώρα, είναι προφανώς.
Βαριμπόμπι, πλατεία Αριστοτέλου. Χθες το απόγευμα ήταν 8,5 ώρες.
Πάντως θέλω να σου πω κάτι εσύ τώρα.
Απόγευμα.
Το πατάς το μπλουμπλίκι εδώ μέσα. Μόλις βγεις στον δρόμο κάνει ένα.
Reset. Ναι,
ναι. Reset, ναι. Και δίνει άλλες. Μπορεί να λέει και λιγότερο, έτσι. Ναι, δεν ξέρω. Καταλάβει περισσότερο.
Δεν ξέρω.
Λοιπόν, διαβάζω ότι μίλησε σε φοιτητές στο Πάντιο Πανεπιστήμιο ο κύριος Τσίπρας. Να μιλήσει και στις νεότερες ηλικίες που πάντοτε είχε.
Μια καλύτερη, ένα καλύτερο γκέλ.
Είπε, λέει, πρέπει να γράψει ένα βιβλίο ο κύριος Μητσοτάκης για το πώς κατάφερε να οδηγήσει στην κατάρρευση του κράτους δικαίου στη χώρα και σε ένα καθεστώς ανυποληψίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποια στιγμή λέει, πρέπει να γράψει και αυτό ένα βιβλίο και να προετοιμάζεται από τώρα, γιατί δεν το βλέπω να έχει τρίτη τετραετία.
Μάλιστα.
Ρωτάω. Έχουμε αυτή τη στιγμή ανυποληψία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η δικαιοσύνη έχει καταρρεύσει? Δεν έχω απάντηση, θα το απαντήσει ο καθένας μόνος του. Είναι η χώρα αυτή τη στιγμή ανυπόληπτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση?
Ναι, αφού ψάχνανε.
Και το σύστημα δικαιοσύνης έχει. Δεν λέω αν έχει προβλήματα ή όχι, αν έχει καταρρεύσει.
Σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα, οι Ευρωπαίοι είπαν: έχουμε κανένα τελειωμένο να βάλουμε πρόεδρο του Eurogroup? Και πετάγεται ένας και λέει τον Πιερακάκη. Μπράβο, τον Έλληνα βάλει.
Είπα, μας απαντήσει ο καθένας μόνος του.
Λοιπόν, για μένα μιλάω.
Επίσης λέω και κάτι άλλο. Εγώ τώρα. Κατά τη γνώμη μου, όταν κάποιος θέλει να διεκδικήσει κάτι πολιτικά, έχει μεγαλύτερη σημασία οι προτάσεις του. Δηλαδή εναλλακτικές οι λύσεις που μας δίνουν στα προβλήματα που έχουμε όλοι, ο καθένας στο κλάδο του και όλοι μαζί έχουμε το πρόβλημα, για παράδειγμα, της ακρίβειας. Έτσι. Πρέπει να καταλάβουμε από ποιο δρόμο θα φτάσουμε σε καλύτερο τέρμα, εν πάση περιπτώσει. Mm-hmm. Το να καταγγείλω τον άλλον πώς τα έκανε έχει δοκιμαστεί και πρόσφατα μάλιστα, και το αποτέλεσμα ήταν να πάρει αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Άκουγα και έναν αναλυτή που έλεγε ότι εκ του αποτελέσματος μια κυβέρνηση όπως είναι αυτή, όταν την καταγγείλεις συνέχεια, μάλλον καλό της κάνεις. Δηλαδή ο κόσμος λέει, εντάξει, μπορεί πάλι τα ίδια λένε, δηλαδή ο καταγγέλων. Να. Ή αποδεικνύεις κάτι, οπότε πλέον έχει ενδιαφέρον ένα σκάνδαλο, mm-hmm. όπως τώρα ο κόσμος το παρακολουθεί αυτό του ΟΠΕΚΙΠΕ.
Με τον ΟΠΕΚΙΠΕ,
για παράδειγμα, και το παρακολουθεί. Που δεν το έβγαλε η αντιπολίτευση. Ή τουλάχιστον κάνει προτάσεις. Και τις προτάσεις να καταλαβαίνω ότι αυτά που μου λες γίνονται κιόλας, έτσι. Mm-hmm.
Και ότι καταλαβαίνεις τι θέλω. Ότι εγώ και εσύ είμαστε στην ίδια σελίδα.
Έχω την εντύπωση πάντως ότι οι υπερβολές απλά δεν τις ακούει κανένας. Είναι όπως άκουγα έναν αγρότη, ας πούμε, που έλεγε ότι με αυτή την κάφα που έγινε, που τους πήραν πρώτα τα λεφτά και μετά δώσανε την επιδότηση, λέει, γυρίσαμε στο σημείο 0. Πώς γυρίσαμε στο σημείο 0? Έγινε ένα λάθος, διορθώθηκε την άλλη μέρα. Τι σχέση έχει αυτό με την αντλία, με την ενέργεια, με το κόστος, ό,τι έχει τάξει η κυβέρνηση. Λοιπόν, πάμε για τους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση και στις γιορτές.
Κοντές κι αν είναι ο ρυθμός σας, Χριστού τη Θεία Γέννηση, να πω να πω σταρκόν δικό σας. Χριστός γεννιέται σήμερον στην Βηθλεέμ την πόλη, οι ουρανία γαλλώνται μαζί, μαζί κι η φύση όλη. Γεννιέται μες στο σπήλαιον στην πάγνη των αλόγων, ο βασιλιάς των ουρανών κι όπλα, κι όπλα στήσιμον.
Και του χρόνου, 50 ευρώ. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό ξεκίνημα σε όλους. Ο Νίκος Ψωμιάδης ρυθμίζει τους ήχους. Η Βασιλική Κολτσίδα και η Μαρία Κόντου έχουν την δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Η Ήρα Παναδίδου διαλέγει κάλαντα και τραγούδια. Η τηλεφωνική μας άκρη για να μας βρείτε τα μηνύματά σας, μάλλον για να μας στείλετε στο Viber, γράφοντας Earth News Radio και μας βρίσκετε εκεί. Στα μικρόφωνα μέχρι τις 12, Δημήτρης Πετρόπουλος και Γιώργος Κακούσης, οι οποίοι φεύγουν αμέσως για το Top 10 της ημέρας.
Στο νούμερο 10, κυρία Λετινοπούλη, η οποία μεταξύ άλλων αυτό που προτείνει είναι να ξαναγυρίσουν οι στολές, οι φόρμες στα σχολεία.
Α, πώς τη βλέπεις την ιδέα?
Ωραία, ναι, δεν έχω αντίρρηση και έχω και στελιστική πρόταση.
Τι?
Να είναι κάτι σε πράσινο και με λίγο τριφύλι για να σπάει. Δεν βρίσκω άλλο τρόπο να την αντιμετωπίσω.
Το τριφύλι γίνεται και σανός, να ξέρεις.
Στο νούμερο 9.
Τα τρίκαλα, τα οποία έχουν, άλλοι λένε 30, άλλοι λένε 50% μείωση των επισκεπτών στον πύργο των Ξωτικών, και έχασαν και όλες τις σχολικές εκδρομές. Γιατί ποιο σχολείο ξεκινούσε τώρα μέσα από τα μπλόκα να πάει μέχρι εκεί?
Και ποιο θα πληρώνει αυτά?
Αυτά τα πληρώνουν οι επιχειρηματίες της περιοχής.
Οι οποίοι δεν έχουν εγγυημένο εισόδημα, έτσι ότι επιδιώκησε έργο. Οπότε κάπως πρέπει να το σκεφτόμαστε
και
αυτούς.
Και επειδή δεν είναι και θεομηνία αυτό,
δεν υπάρχει αποζημίωση.
Δεν υπάρχει αποζημίωση. Στο νούμερο 8 η Τζένιφερ Λόπες.
Η οποία ξαναπήγε με ψώνια. Για, συγγνώμη, ξαναπήγε λέει για ψώνια με τον Μπεν Άφλεκ και το γιο του.
Πού είναι καλά αυτή.
Όχι, και να σου πω δεν μας νοιάζει κιόλας. Αλλά.
Τι.
Δεν έχει και πολλές ειδήσεις για το δεκάλογο.
Είναι. Αφοπλιστική η ειλικρίνειά του, έτσι.
Μανώλης Καραλής στο νούμερο 7, καλύτερος αθλητής για το 2025.
Και μόνο το bullying που έχει φάει. Αλλά είναι όλο χαμόγελα, θα τον ψηφίζαμε και ας είχε επιδείξει μόνο 6-0-5.
Ναι, όχι το 6,8.
Όχι, 6-0-5. Του λέγανε είσαι μαύρος και οι μαύροι δεν κάνουν επικοντό. Δεν είσαι καλός.
Καταρχήν δεν το λέγανε πολύ, αλλά το λέγανε κρίσιμοι άνθρωποι στον αθλητισμό.
Πάρε
ούτε ασχολείται, ούτε μιλάει, μόνο γελάει. Δηλαδή η χαρά της ζωής.
Στο νούμερο 6, η Τροχέα.
Η οποία διαφωνεί, δεν ανοίγει κάποιους δρόμους γιατί βάζει θέμα ασφάλειας όσον αφορά στη μετακίνησή μας.
Συναντήθηκε με τους αγρότες που λένε ότι μπορεί να γίνει κίνηση.
Το συζήτησε.
Ναι, γιατί άμα οδηγείς τρακτέρ, ξέρεις και από ασφάλεια εθνικών οδών. Έτσι.
Για να κάνουμε ένα μήνυμα.
Για... άμα έχεις ανέβει στον Κολντόνι.
Αγγελία στο ξεσπιτόγατο.
Στον.
Υπάρχει ένα που τρολάρει τα ενίκια. Είχαν βάλει μια σκηνή και έλεγε λεζάντα.
Με θέα στον ένα αστροουρανό και ευκολία μετακίνησης 55 ευρώ τη βραδιά.
Και από κάτω σχόλιο. Έχω τετραμελή οικογένεια και σκύλο, σε παρακαλώ, προτεραιότητα. Και άλλα που λέγαμε για πλάκα, που θα πάνε τα νίκια, τώρα είναι η πραγματικότητα.
Τα τρολάραμε. Στο νούμερο 4.
Η Δανία που μάθαμε χθες ότι έχει QR code στα σκουπίδια και αν ρίξεις την ανακύκλωση λάθος σκουπίδι, την πρώτη προειδοποίηση, τη δεύτερη πρόστιμο.
Πρώτη κίτρινη και μετά, ναι, κανονικά. Εδώ.
Πού στην Αθηνά.
Ναι.
Κοίτα, εδώ το πετάς κάτω και κάποια στιγμή το πάρει ο αέρας, παιδί μου.
Γιατί ο Δήμος, εντάξει, δυσκολεύεται λίγο με την καθαριότητα.
Λίγο, όχι
λίγο.
Στο νούμερο 3, κυρία Καριστιανού, η οποία μέσω της δικηγόρου του είπε ότι στο νέο κόμμα δεν θα μπει κανένας παλιός πολιτικός.
Θα είναι μόνο φρέσκα πρόσωπα, λέει.
Ή κάποια που έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ παλιά με την πολιτική.
Καλή επιτυχία, γιατί έτσι γίνονται δύσκολα τα πράγματα.
Δύσκολα για ποιον?
Για την Ιθάκη, Δημήτρη.
Στο νούμερο 2, τα μπουζούκια, κυρίες και κύριοι, μην ψάχνετε, δεν υπάρχουν πλέον τραπέζια για ρεβεγιόν, ούτε
τίποτα,
για τις πρωτοχρονιάς.
Τίποτα. Πόσο κάνουν?
Τώρα ρεπορτάζ που κάνανε οι άλλοι συνάδελφοι σε κανάλια, στο Ρέμο λέει και στη Δύση 5.000 το πρώτο τραπέζι.
Ναι.
Αλλά μην τα ακούσετε και ταράζεσαι.
5.000 δεν είναι, κάτσε, αυτό είναι παραπληροφόρηση. Uh-huh. Είναι, δεν θα πέσεις κάτω από 5.000. Μπορεί να πας και 5 και 7 και 9 και 10, όσο θέλεις η ζημιά.
Λέμε τώρα το μήνυμα. Ναι. Αλλά μην τα ακούτε έτσι και... είναι το άτομο.
Είναι για 5 άτομα.
Είναι για 5, είναι ένα χιλιάρικο.
Ένα χιλιάρικο το άτομο.
Ναι.
Να, είδες πόσο πιο ωραία ακούγεται.
Mm. Εντάξει, είναι και δύσκολα τα πράγματα στην Ελλάδα. Πόσο να το βάλω, το κράτησα χαμηλά.
Παιδιά...
και σε νούμερο 1.
Πάνω από 5 χιλιάρικα, μόνο ο Μανόλο μπορεί να επιδείξει.
Η Βρετανία, η οποία σε μια έξαση ανθρωπισμού,
ναι,
απαγορεύει το βράσιμο ζωντανών στακών.
Ναι. Πρώτα θα τους σκοτώνουν,
μετά θα τους μαγειρεύουν
και μετά θα τους τρώνε.
Να είμαστε και ανθρώποι, έτσι.
Πόσο κάνει ένα στακό?
Ξέρω εγώ. Σε ποιο τραπέζι θα κάτσεις? Δεν έχει πάντα την ίδια τιμή, γι' αυτό το λέω.
Ναι. Θέλω να σου πω, καλά, έχω ένα φοβερό ψαράδικο τώρα, δεν θα σου πω πού γιατί δεν θα κάνω διαφήμιση, αλλά μεταξύ άλλων που και πού
φαίνεται... Ήξερα ότι οι ψαράδες δεν λένε που ψαρεύουνε.
Ναι. Τώρα μην κάνω διαφήμιση, μωρά, είναι πραγματικά πάρα πολύ καλά. Πολύ, πολύ ωραίο, θα βρεις τα πάντα, καλά, δηλαδή καλά, ναι, μεγάλο, έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση να πας και να μην βρεις κάτι για σένα.
Ναι, και με νοιάζει, αλλά για πες.
Ναι, δεν τρώει ψάρια τίποτα. Η νέα μόδα, να ξέρεις, γιατί που και που φέρνει ο Κώστας και ο Θοδωρής, ο γιος του Αστακούς, η νέα μόδα είναι, Δημήτρη, καρπάτσιο Αστακού.
Τι είπες τώρα?
Ναι, καρπάτσιο.
Μου είπε και ένα, δηλαδή, στο Βόλο που έχει τσιπουράδικο ότι κάνει μπέικον γαρίδας.
Ρε σατανάδες, θα μας πεθάνετε. Πραγματικά δηλαδή. Κάντε κανένα φαγητό από αυτά που κάνανε οι μανάδες μας.
Πάντως... και εδώ τελειώνουμε την κουβέντα για μαγειρική, γιατί θέλουμε να ασχοληθούμε με πιο σοβαρά θέματα. Ξέρεις πως το μαγειρεύουν τον αστακό?
Τι?
Τον αστακό μακαρονάδα, έτσι δεν τον τρώμε όλοι?
Πώς δεν ξέρω, όχι.
Αλτέντε. Τώρα Άρα γιατί χαλάνε τα μακαρόνια, δεν μπορώ να καταλάβω με τον Αστακό, πραγματικά.
Πέντε πιάτα.
Εγώ δεν καταλαβαίνω και γιατί τόση φασαρία. Ναι,
δηλαδή, γιατί χαλάνε τα μακαρόνια με Αστακό, ε.
Δηλαδή γευστικά γιατί τόση φασαρία.
Εντάξει, μου είναι ξεχωριστό. Εντάξει, σε άλλου αρέσει πολύ. Ναι. Εμένα, να σου πω την αλήθεια, μου αρέσει πιο πολύ η γαρίδα.
Να γίνει χάλια, αυτό.
Η καραβίδα από τότε που μπήκε το 5 μπροστά στην τιμή. Λοιπόν, εντάξει, οκ. Okay, διαβάζω και διάφορα αυτά, να ξέρετε ότι είναι τα πιο ευανάγνωστα άρθρα στο διαδίκτυο αυτή την περίοδο. Πέντε πιάτα που δεν πρέπει να λείψουν ποτέ από το τραπέζι των Χριστουγέννων. Και σου έχει ο άλλος.
Τι διαβάζει πολιτική ανάλυση.
Πατάτα με κηδόνι, μπλε τυρί και σος πετιμεζιού. Χάθηκε ρε φίλε να βάλεις μια πατάτα στο φούρνο. Να τελειώνει η υπόθεση. Πατάτες φούρνου τελεία. Πάμε. Παρακάτω.
Γιώργο, εντάξει, αυτό ξέρεις και μόνος. Ότι ποτέ πρέπει να διαβάσεις κάτι διαφορετικό. Μην είσαι αντιδραστικός. Το δοκίμασες και δεν σου άρεσε.
Άλλη ανάλυση. Είχε γράψει 700 λέξεις η άλλη. Πώς θα γίνει τραγανή η πέτσα της γαλοπούλας. Είχατε εσείς ψωμιάδι τέτοιο καημό στο τραπέζι τα Χριστούγεννα με τη μάνα σου και τον πατέρα σου? Πώς θα γίνει τραγανή πέτσα? Όπως και αν ήτανε, αν δεν την έτρωγες δεν θα τρώγες ξύλο. Να το.
Τόλισε ο Γιώργος. Τόλισες. Προφανώς και υπάρχει μια αγωνία στο μάγειρα αν θα γίνει ωραία και τραγανή πέτσα. Εσύ μην το διαβάζεις. Διάβασε για τα ψάρια.
Παιδί μου, να διαβάσω 750 λέξεις άρθρο πώς θα γίνει τραγανή πέτσα.
Μάλιστα στο AI που κάνει την περίληψη.
Λοιπόν, πάμε στον συνάδελφο.
Πάμε στη Ριτσόνα, στον συνάδελφο τον Κώστα Στάμου. Να είμαστε και λίγο χρήσιμοι σήμερα.
Πάμε.
Καλημέρα, χρόνια πολλά, Κώστα.
Καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα να έχουμε.
Καλά Χριστούγεννα.
Και τα άλλα θα τα βρούμε. Έτσι λέω, συνεχίζω να λέω.
Ωραία. Λοιπόν, επίσης τα καλύτερα ευχόμαστε. Πώς είναι τώρα η διέλευση των οχημάτων από την περιοχή?
Είναι σίγουρα μία έξαρση με τεμποδίων. Αυτό είναι ξεκάθαρο από χθες το έχουμε δει. Αυτό καταγράφηκε στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία, στο Ρένο Ρουσλαμία. Συνεχίζει την ταλαιπωρία των εκδρομένων των Χριστουγέννων και σήμερα, ωστόσο, είναι σαφώς μια πιο βελτιωμένη εικόνα. Το νωρίς το πρωί είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα από το ύψος του σχηματαρίου μέχρι τον κόμβο της Ριτσόνας. Εκεί δηλαδή όπου η τροχιά προχώρησε σε εκτροπή της κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων και των φορτηγών προς την παλαιά Εθνική Οδό, ώστε να υπάρξει μια αποσυμφόρηση για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο. Αυτό ωστόσο ομαλοποιείται και τώρα, καθώς πριν από λίγη ώρα πρέπει να σας πω ότι οι αστυνομικοί απομάκρυναν από το οδόστρωμα τους κόνους. Έτσι λοιπόν η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά στον κόμβο της Ριτσόνας από το σχηματάρι μέχρι τη Ριτσόνα.
Όταν λέμε κανονικά, σε πόσες λωρίδες?
Και στις δύο λωρίδες κυκλοφορίας.
Και στις δύο. Πάρα πολύ ωραία.
Μέχρι τις 9.30 το πρωί, 10 παρά και εξαγόταν από τη μία, από τη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, αποκλειστικά από τη δεξιά. Υπήρχε και ένα μποτιλιάρισμα πριν από αυτό το σημείο, δηλαδή το σημείο στο οποίο οι δύο λωρίδες γίνονταν μία. Ωστόσο αυτό πλέον δεν υπάρχει, οπότε διεξάγεται κανονικά χωρίς προβλήματα. Φυσικά οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, με ρυθμούς σημειωτών, καθώς έχει αυξηθεί και ο αριθμός των οχημάτων που φεύγουν από την πρωτεύουσα προκειμένου να ξεκινήσουν οι εκδρομές διακοπές.
Κώστα, να ρωτήσω κάτι, το χαμηλή ταχύτητα, δηλαδή πάνε με 20-30 ας πούμε ή με 60-70?
Υπάρχει, θα λέγαμε, μια συμφόρηση με 60-70.
Συμφόρηση. Με 70 δεν πας με συμφόρηση.
Με 50-60 για να το πούμε.
Άρα υπάρχει μια καθυστέρηση, αλλά μπορούν να περάσουν.
Πλέον αυτό που είδαμε το πρωί εδώ στη Ριτσόνα και στο σχηματάρι υπάρχει σε δύο σημεία. Υπάρχει στον κόμβο των Φιβών και στον κόμβο του Κάστρου Βιωτία. Εκεί που έχουμε παρατεταγμένα στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορία και στην λωρίδα έκτακτη ανάγκη τα τρακτέρ των αγροτών, τα αγροτικά μπλόκα, και γι' αυτό για περίπου 2 χιλιόμετρα και στα δύο σημεία, δηλαδή 2 χιλιόμετρα στον κόμβο των Φιβών και 2 χιλιόμετρα στον κόμβο του Κάστρου, η κυκλοφορία διεξάγεται από μία λωρίδα, από την αριστερή σε αυτά τα σημεία. Στο υπόλοιπο τμήμα του δρόμου διεξάγεται κανονικά και από τι δύο λωρίδε.
Στην Ριτσόνα, πόσο είναι το μήκο του προβλήματο?
Το μήκος που προϋπήρχε ήταν εκεί 2 χιλιόμετρα.
Δηλαδή δεν είναι πολύ. Νομίζω ότι μπορεί να κάνει λίγο κόσμο υπομονή έτσι για να μην έχουμε προβλήματα.
Το πρόβλημα δεν ήταν στην κίνηση σε αυτό το τμήμα, στη μία λωρίδα. Εκεί υπήρχε ροή. Ήταν όταν οι δύο λωρίδες γίνονταν μία. Όταν αυξήθηκαν τα οχήματα μετά τις 8-8.30 και έπρεπε όλο αυτό ο όγκος των οχημάτων να πάει σε μία λωρίδα κυκλοφορία.
Τώρα είναι δύο όμως, μας είπες.
Υπήρχε μία λωρίδα, δεν υπήρχε πρόβλημα.
Τώρα Κώστα μας είπες ότι στη Ριτσόνα είναι δύο λωρίδες για περίπου 2 χιλιόμετρα, σωστά?
Γίνεται κανονικά η κυκλοφορία σε όλο το μήμα.
Ναι, όχι, κανονικά λέω. Εκεί που πρέπει να προσέχουν και να κόβουν ταχύτητα. Είναι περίπου 2 χιλιόμετρα και έχουν δύο λωρίδες. Μετά ο δρόμος είναι
Okay. Τα σημεία που τα οποία γίνεται από μία είναι στην ουσία στον κόμβο των Φιβών και στον κόμβο του Κάστρου Βιωτίας, όπου έχουμε κυκλοφορία στη μία λωρίδα για περίπου 2 χιλιόμετρα.
Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Κώστα.
Να είσαι καλά, Κώστα.
Γεια χαρά. Ο Στάσος Κώστας Στάμου από την Ριτσόνα.
Δεν πήγε καλά χθες, παιδιά. Κοίταξε, χάσαν το δίκιο τους.
Έχουμε φάει χειρότερη ταλαιπωρία με διάφορα έργα που γίνονται. Απλά επειδή τώρα είναι μαζική έξοδος, επιδεινώνεται λίγο η κατάσταση.
Ναι, το ακούω αυτό το επιχείρημα, ότι και όταν γίνονται έργα στην Εθνική, υπάρχει μία λωρίδα. Ναι, υπάρχει μία λωρίδα, αλλά όσο γίνονται τα έργα, υπάρχει συντεταγμένη αντιμετώπιση στα σημεία αυτά. Υπάρχει φωτισμός, υπάρχει περίφραξη. Δεν υπάρχουν πεζοί πάνω στους δρόμους. Δεν υπάρχουν παραπήγματα, λοιπόν, δεν υπάρχουν βαριά μηχανήματα.
Εγώ το λέω πιο πολύ για τους οδηγούς, υπό την έννοια μη σπάς και τα νεύρα σου. Ξέρεις, άμα είσαι τάρις και το μυαλό σου, ότι εντάξει, θα κάνουμε παραπάνω και,
αλλά θα φτάσουμε,
και θα υπάρχουν και προβλήματα, γιατί είναι κρίμα κανείς να φτάσει και να είναι σμπαράλια, ας πούμε, να του έχει χαλάσει η εκδρομή, ναι, πριν καν ξεκινήσει.
Yeah, αυτό δηλαδή. Πάτε διακοπές, χαλαρώστε, θα χάσετε μερικές ώρες παραπάνω στη διαδρομή, αλλά θα φτάσετε στον προορισμό σας για να περάσετε υπέροχα. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η ιστορία με τον Λίβιο στρατηγό, τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων της Λιβύης, ο οποίος σκοτώθηκε με το Falcon, το οποίο έπεσε.
Κάτσε να το δούμε σε λίγο, επειδή είναι στην Άρρωση Ελπίδα Κουτσογιάννη και.
Α, έχουμε την Ελπίδα.
Είναι στη Νίκαια, κυρίες και κύριοι, είναι. Ωραία. Από τα μεγάλα μπλόκα. Ελπίδα, καλημέρα. Χρόνια πολλά.
Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους.
Πώς είναι η κατάσταση εκεί?
Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα εδώ. Το μπλόκο παραμένει, βεβαίως, παραμένει ενεργό. Έγινε αρχικά μία αναδιάταξη των τρακτέρ, αλλά είναι πολύ μεγάλος ο όγκος των τρακτέρ, πολύ, πολύ μεγάλος ο αριθμός των τρακτέρ. Είναι πάνω από 1500 τρακτέρ εδώ στην Νίκαια. Οπότε δόθηκε, επιχειρήθηκε να δοθεί μία μισή λωρίδα κυκλοφορίας, δεν έγινε δεκτό από την αστυνομία. Και μετά από συνεχείς επαφές και συνεννοήσεις που επιχειρούσαν οι αγρότες με την αστυνομία, αποφασίστηκε τελικά να δοθεί στην κυκλοφορία η αερογέφυρα που είναι ακριβώς πάνω από τον μπλόκο της Νίκαιας για το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Εν ολίγης, εκείνοι που κατευθύνονται προς Θεσσαλονίκη περνούν πάνω από την αερογέφυρα και εκτρέπονται από τον κόμβο της Γερτώνης, βγαίνουν μάλλον από τον κόμβο της Γερτώνης στην Παθέ. Έχει μειωθεί δηλαδή η παράκαμψη κατά 20 χιλιόμετρα, άρα και ο χρόνος που χρειάζονται οι οδηγοί για να φτάσουν στη Θεσσαλονίκη. Όσοι κατευθύνονται προς Αθήνα εξακολουθούν να πηγαίνουν από τον κόμβο Πλατικάμπου, από την παλιά Εθνική δηλαδή Λάρισας Βόλου, απλώς με την λύση που βρέθηκε με τον αδοθή η γέφυρα στην κυκλοφορία, αποσυμφορείται και ο κόμβος Πλατικάμπου και μειώνεται ο χρόνος εκείνων που θέλουν να πάνε Θεσσαλονίκη. Δεν είναι αυξημένη κίνηση, είναι σε πολύ λογικά υποτονική θα τη χαρακτηρίζει.
Ναι, σε λίγο θα φτάσει νομίζω σε εσάς αυτό το κύμα το οποίο βρισκόταν τώρα και κάπως μπλοκαρισμένο στο σχηματάρι, γιατί υπήρχε και εκεί η ανάσχεση. Και μην ξεχνάς τώρα ότι ο κόσμος θέλει να τακτοποιήσει και κάποιες τελευταίες δουλειές πριν φύγει, όταν θες να φύγεις παραμονή. Άρα λες τώρα το bypass. Πάντως, είναι η γέφυρα από πάνω, έτσι, περνάνε.
Περνάνε κανονικά, περνάνε από τη γέφυρα πάνω, δεν είναι μεγάλος, δεν είναι πολύ μεγάλη η κίνηση. Νομίζω πως εδώ στην Λάρισα τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, πόσο θυμάμαι, δεν είχαμε ποτέ μεγάλη κίνηση. Είχαμε αυξημένη κίνηση αυτές τις μέρες, αλλά δεν είχαμε αυτό που έχει η Αθήνα αυτές τις μέρες. Δεν το είχαμε ποτέ
τα τελευταία χρόνια. Γιατί στην Εθνική, έτσι.
Ναι, αυτό λέω. Και στα διόδια δεν ήταν πολύ ο όγκος ο κυκλοφοριακός.
Ναι, γιατί μέχρι να φτάσει στη Λάρισα.
Σπάει ο κόσμος
δεξιά-αριστερά. Ακριβώς. Φεύγει ο κόσμος και σε άλλες κατευθύνσεις.
Τι ωραία, βέβαια, αυτοί που μπορούν να φύγουν.
Για πες το ξανά αυτό
για
τώρα.
Για να το πούμε λίγο αυτό κάποια στιγμή, γιατί ακούω προφανώς, άμα κάνει κανείς 10 και 13 ώρες από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, το ανάποδο είναι ταλαιπωρία. Αλλά τι ωραία θα ήταν αυτή η ταλαιπωρία, αν μπορούσαμε όλοι να την κάνουμε.
Πάντως, λοιπόν,
οι αγρότες είχαν πει ότι οι μετακινήσεις θα γίνουν χωρίς προβλήματα. Και αυτό που είδαμε χθες δεν ήταν απροβλημάτιστο.
Σε εσάς πάνω, προς την Αθήνα. Γιατί εδώ δεν υπήρχαν προβλήματα, γι' αυτό το λέω.
Αυτό δεν ήταν απροβλημάτιστο χθες.
Ευχαριστούμε πολύ. Χρόνια πολλά, ευχόμαστε τα καλύτερα.
Χρόνια πολλά.
Γεια χαρά, γεια χαρά. Η Λάρισα είναι μια εκδρομή από μόνη της, δεν χρειάζεται να πας πουθενά.
Η Λάρισα, ναι, όντως, έχεις δίκιο σε αυτό. Έχεις δίκιο.
Και έχει και μορφήνει κιόλας. Δηλαδή σε σχέση με τα παλαιότερα χρόνια, ο 7 πεζοδρομής, η ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου. Αυτά έχει γίνει πολύ ωραία.
Εγώ στη Λάρισα είχα να πάω πολλά, αρκετά χρόνια. Πολλά, ναι, πολλά θα μπορούσα να πω. Πήγα με τις καταστροφές του Ντάνιελ στο Γκάμπο. Η πόλη μέσα δεν πειράχτηκε, άρα η ζωή της συνεχιζόταν κανονικά, αν εξαιρείς κάποιες λίγες γειτονιές.
Πολύ ωραία πόλη. Έχει τους πεζοδρόμους της πια. Έχει πολύ ωραία καταστήματα. Λέγαμε λοιπόν για τον αρχιστράτηγο των ενόπλων δυνάμεων της Λιβύης, ο οποίος επέβαινε σε αυτό το Falcon, το οποίο κατέπεσε χθες στα προάστια της Άγκυρας υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Η τελευταία εξέλιξη την ακούσατε νωρίτερα και από τον Βασίλη και τη Μαρία από το Earth News Radio 105,8, είναι ότι ανάμεσα στα ονόματα που των επιβατών αυτού του Falcon φέρεται να βρίσκεται και μια Ελληνίδα αεροσυνοδός. Έχουν δώσει και το όνομά της.
Λοιπόν, εντάξει, τώρα
είναι αεροσυνοδός VVIP, όπως χαρακτηρίζεται, δηλαδή αεροσυνοδός πτήσεων με υψηλά πρόσωπα, συνοδός καμπίνας, εν πάση περιπτώσει, υπεύθυνη καμπίνας σε πτήσεις, έχει δουλέψει και σε μεγάλες αεροπορικές εταιρείες, νέα κοπέλα. Δυστυχώς είναι ανάμεσα στους νεκρούς.
Στους 8 που χάσαν τη ζωή τους. Γιατί δεν είναι μόνο αξιωματούχος.
Δύο οι πιλότοι. Μία η συνοδός. Τέσσερις οι σωματοφύλακες του στρατηγού και ο στρατηγός. Ο οποίος ήταν σημαντική προσωπικότητα στη Λιβύη.
Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου.
Είναι αυτός που μετά τον Καντάφη. Έχεις δίκιο, αλλά σε μια πόλη, σε μια χώρα η οποία είναι κομμένη στα δύο και οι ένοπλες δυνάμεις της είναι η μισή χαφταρική και η άλλη μισή με το στρατηγό εδώ πέρα, αυτός είναι ο τύπος ο οποίος κατόρθωσε να δώσει στις κυβερνήσεις μετά τον Καντάφη κανονικό στρατό στα χέρια τους. Έκανε και τις γέφυρες με τους Τούρκους. Φαίνεται να είχε πάρα πολύ καλές σχέσεις με τους στρατηγούς του Ερντογάν. Ναι. Εκπαίδευε προσωπικό εκεί. Ήταν αυτός που είχε κάνει τα κονέ για να κατέβουν τουρκικά στρατεύματα στη Λιβύη ως ασπίδα προστασίας των λιβικών αρχών, έτσι, της Ανατολικής Λιβύης. Γενικότερα, σημαντική προσωπικότητα.
Τώρα πολλές θεωρίες συνωμοσίας ήδη αρχίζουν και γράφονται από άσχετες πηγές όμως. Επισήμως, ανακοινώθηκε ηλεκτρική βλάβη και αυτό ξέρουν ως τελευταία πληροφορία. Θα γίνει βέβαια η διερεύνηση. Ναι. Έπιασε και φωτιά, την κάνει ακόμη πιο δύσκολη.
Τη διερεύνηση.
Ναι. Μετά, άμα
γιατί είχε πολλά καύσιμα το αεροσκάφος και ουσιαστικά εξεράγει μόλις συνετρίβει. Ο πιλότος κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά την ώρα της απογείωσης. Έδωσε το σήμα της, τον τύπο της βλάβης, αλλά δυστυχώς το σήμα του χάθηκε μετά. Βλάβει στα συντροφοδοσία ρεύματος, κάτι τέτοιο στα ηλεκτρολογικά.
Είναι πάρα πολύ ωραίο στη ζωή να είσαι ευγενικός, είναι πάρα πολύ ωραίο να είσαι φιλόξενος και να βοηθάς ανθρώπους σε δύσκολες στιγμές, έτσι ψυχολογικά. Αλλά το παράδειγμα που θα ακούσετε δεν είναι το καλύτερο. Κυκλοφορεί τώρα μια είδηση με φωτογραφίες. Στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, είχε ποτηλιάρισμα. Μάλλον είναι κοντά στην παλιά πόλη. Οπότε και λόγω των γιορτών βγήκε μια κοπέλα, γέμισε ένα δίσκο με ρακές και κέρναγε τους οδηγούς. Με πόσους τρόπους πρέπει να το πούμε ότι θα το κάνουμε? Οι οποίοι το παίρναν.
Α, δεν το σκέφτηκα. Α, είναι κακό να κερνάς κάποιον που οδηγεί.
Το κορυφαίο στη φωτογραφία είναι ότι σε μία που κυκλοφορεί και δεν είναι AI σίγουρα. Υπάρχει αυτό που θα τις καταλαβαίνει σε AI. Σταματάει ο οδηγός, όποιος φοράει και το κράνος. Με ποιο τρόπο θα το κατεβάσει αυτό το πράγμα τώρα? Μάλλον έχει ελεύθερο μπροστά, είναι πλάτη.
Είναι τα κράνη χωρίς την προστασία στο σαγόνι.
Τραβάει ένας οδηγός από πίσω βίντεο. Α, που λέγαμε νωρίτερα και το AI. Τώρα καινούρια έρευνα που κάνει η τάδε εταιρεία. Ναι. Το 65% των παιδιών που γεννιούνται σήμερα, που ξεκινούν το δημοτικό, συγγνώμη, ναι, θα δουλέψουν σε επαγγέλματα που δεν έχουν επινοηθεί ακόμα.
Το 65% σε επαγγέλματα τα οποία δεν τα ξέρουμε.
Ναι. Το καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν πρέπει να επαληθευτεί ποτέ. Ούτε θα το ψάξει κανείς σε 20 χρόνια να δει αν λέει αλήθεια ψέματα. Μπορώ να σου πω χιλιάδες έρευνες που πήγανε κουβά. Αλλά θα βρούμε 65% επαγγέλματα που δεν τα ξέρουμε καν, ας πούμε.
Να σου πω ένα παράδειγμα.
Πες μου ένα, αλλά θέλω να μου πεις 65%. Δεν θα προτιμούσα.
Αυτό δείχνει την.
Αυτό είναι υπερβολή, δεν σου φαίνεται.
Ας πούμε, το επάγγελμα του χημικού τροφίμων θα σου φαινόταν πολύ συνηθισμένο τη δεκαετία του 60 και του 70.
Ναι, βέβαια, φυσικά έγιναν επαναστάσεις τότε. Τότε περάσαμε
του χημικού τροφίμων.
Ναι, παιδί μου, τότε περάσαμε από τα καρκινογόνα που τρώγαμε σε ανθρώπους που είπαν: όπα, προσέξτε τι κάνετε εδώ, πάμε σε πιο αυτό. Άλλο παράδειγμα.
Τώρα είναι ολόκληρη επιστήμη. Προσέξτε, επειδή είναι τώρα πια στα σπίτια όλων μας, έτσι. Έτοιμες σαλάτες. Mm. Κομμένες, πλημμένες στο σακουλάκι τους. Mm-hmm. Το ξέρεις ότι το αέριο μέσα στο οποίο συσκευάζονται, δηλαδή ο αέρας που έχει μέσα αυτή η σακούλα, είναι ένα ειδικό μείγμα το οποίο κάθε εταιρεία η οποία συσκευάζει τρόφιμα το κάνει κατά κάποιο τρόπο λίγο δικό της. Mm. Το κάνει customize που λέμε.
Το επάγγελμα ποιο είναι.
Αυτό είναι χημικό τροφίμων που σου λέω εγώ. Γιατί είναι ολόκληρη επιστήμη, μια ξεχωριστή επιστήμη μέσα στην επιστήμη αυτό.
Δεν είναι καινούργιο επάγγελμα
μέσα σε
αυτό.
Μέσα σε τι υλικό.
Μπράβο,
θα συντηρήσει
όλα
πολύ αυτά.
Ωραία. Δεν είναι καινούργιο επάγγελμα. Το καινούργιο επάγγελμα.
Τώρα δεν είναι καινούργιο επάγγελμα. Τη δεκαετία του 60, Δημήτρη.
Ούτε
ήταν,
τότε.
Μπορείς να το φανταστείς.
Γιώργο, εδώ είχαμε ένα πόλεμο. Και μετά από αυτόν τον πόλεμο ήρθαν οι Αμερικάνοι.
Δεν μπορείς, παιδιά. Δεν μπορεί να χωρίσει μυαλό. Τη δεκαετία του 30 είχες μηχανικούς ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Άσε να τελειώσω. Και μετά από τον πόλεμο ήρθαν οι Αμερικάνοι και γυρνάνε και λένε. Εσείς που πεινάτε, γιατί δεν έχετε κονσέρβες που τις έχουμε κάποιες δεκαετίες. Αυτό το επάγγελμα που είπες τις έκανε τις κονσέρβες.
Βρήκε, και τροφίμων,
βρήκε τον τρόπο να κονσερβοποιούμε. Και πήγε στους αγρότες, γιατί πετάτε τις κομπόστες τα βερίκοκα όταν λήγουν σε 5 μέρες. Θα σας δείξω πώς θα τα κάνετε κομπόστα.
Και κονσέρβα. Καμία εντύπωση δεν μου κάνει το ότι πολλά επαγγέλματα στα οποία θα δουλέψουν τώρα τα πιτσιρίκια που πηγαίνουν δημοτικό δεν τα ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Το 65%. Μου φαίνεται λίγο τσιμπημένο. Αλλά
προφανώς, πάντα βγαίνουν κάποια καινούργια επαγγέλματα.
Να σου πω, ξέρω εγώ.
Πάντα γινότανε. Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα, δεν έχουμε βρυσορδέψει πια, έτσι δεν είναι. Δεν χάθηκε ειδικότητα. Δηλαδή, με κάποιο άλλο τρόπο γίνεται επεξεργασία που το κάνουν μηχανές. Και τη μηχανή τη δουλεύει ένας άνθρωπος. Και προφανώς χάθηκε ένα επάγγελμα, άνοιξε ένα καινούριο. Αλλά το 65 και εμένα μου φαίνεται λίγο. Θα μου πει. Σε 20 χρόνια να ξαναλέμε να δούμε. Μπορεί να έχει και δίκιο τύπος. Νομίζω το μόνο σίγουρο είναι, σε αυτό θα συμφωνήσουν όλοι, ότι τον άνθρωπο δεν μπορείς να τον προκαταστήσεις. Δηλαδή τον ανθρώπινο παράγοντα, αυτό που θα λύσει τα προβλήματα, αυτό που θα αντιμετωπίσει το απρόβλεπτο ή αυτό που θα στο δημιουργήσει.
Αυτό θα ήθελα να τον υποκαταστήσω.
Δεν μπορείς να τον υποκαταστήσεις. Να σας θυμίσω διάφορες προβλέψεις στην περίοδο της πανδημίας. Που λέγανε ότι θα έχουμε τραύματα για μια ζωή. Ότι δεν θα ξαναγυρίσουμε ποτέ στη δουλειά. Ότι γίνεται ένα παγκόσμιο πείραμα γιατί το κίνο τ' άλλο. Οι εταιρείες τώρα φωνάζουν: ελάτε όλοι πίσω στη δουλειά γιατί δεν βγαίνει από το σπίτι. Φωνάζουν σε όλο τον κόσμο: επιστρέψτε. Τα παιδιά τα οποία ναι, χάσανε 1-2 χρόνια. Μιλάω τα παιδιά του Λυκείου. Μια χαρά εγώ τα βλέπω. Ούτε κομπλεξικά ούτε τρομερά προβλήματα.
Είναι πολύ νωρίς ακόμα για να ξέρεις τι θα αφήσει πίσω αυτή η ιστορία.
Έλα μωρέ. Βγαίναν διάφοροι ειδικοί και ειδικά φιλόσοφοι, ας πούμε, και σου λέγανε κάτι ακραία σενάρια, κάτι καταστροφολογικές προβλέψεις. Μια χαρά τη βλέπω να κινείται την ανθρωπότητα. Άντε στα μπουζούκια, στη Ρεβελιόν, αυτά τα παιδιά που ήταν τότε στο Λύκειο θα βγουν και θα διασκεδάσουν σαν κανονικοί άνθρωποι, περνώντας πάρα πολύ ωραία, έχοντας όλα τα φυσιολογικά προβλήματα που ακολουθούν την ανθρώπινη ύπαρξη. Αυτό, όχι κάτι παραπάνω. Να σου θυμίσω προβλέψεις μετά τους δίδυμους πύργους, τι λέγανε. Ούτε ένας δεν πρόβλεψε, ας πούμε, ότι για παράδειγμα απλά η Κίνα θα γίνει μια υπερδύναμη και αυτό αλλάζει τα πάντα στην Αμερική. Αλλά το τι ακούγαμε εκείνη την περίοδο, τι αμαγεδόνες, τι ο κόσμος δεν είναι όπως το ξέραμε κτλ. Αλλά δεν πέσανε μέσα στο γιατί άλλαξε. Στο γιατί άλλαξε δεν πέσανε μέσα όμως.
Δεν είναι ο κόσμος όπως το ξέρουμε μετά τους δίδυμους πύργους. Ούτε ταξιδεύεις όπως ταξίδευες. Τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει.
Δεν σου λέει αυτά. Λέμε για ακραία. Διάφορες ακρότητες που λένε. Να ξέρω, υπάρχει ένας διαγωνισμός. Ποιος θα πει το πιο κουφό.
Το πιο κουφό, ναι.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σε λίγα δευτερόλεπτα είναι 11. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Our love is alive.
Earth News Radio 105,8.
Το Earth News Radio σας εύχεται καλά Χριστούγεννα.
Σεμνά και ταπεινά. Με τον Δημήτρη Πετρόπουλο και τον Γιώργο Κακούση.
Βρε καλώ τα παιδιά, χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα να έχουμε, παραμονή Χριστουγέννων του 2025, είστε στο Earth News Radio 105,8, είναι η εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά, ελπίζουμε να σας βρίσκουμε σε καλή χριστουγεννιάτικη διάθεση, ελπίζουμε να σας βρίσκουμε και με καμιά ομπρέλα πρόχειρη, γιατί και στην Αθήνα, στην Αττική πλέον την χρειάζεστε. Σε ένα μεγάλο κομμάτι της χώρας βρέχει, ο καιρός είναι βροχερός, είναι χριστουγεννιάτικος και οι μετεωρολόγοι κοιτούν με τσαχπινιά τις προβλέψεις του καιρού για την πρωτοχρονιά. Από το Σάββατο και μετά μπαίνει κρύο. Πάμε να συνδεθούμε λίγο με το Μέγαρο Μαξίμου που λένε τα κάλαντα στον Πρωθυπουργό.
Είναι το μουσικό σχολείο Αλίμου. Λοιπόν, ωραία παιδάκια τα οποία παίζουν παραδοσιακά, νομίζω μικρασιάτικα είναι, και με ένα καθηγητή να του συνοδεύει στην κιθάρα. Ναι. Πολύ, πάρα πολύ όμορφη εικόνα. Πιτσιρίκια είναι του γυμνασίου από ό,τι βλέπουν αυτά τα παιδιά. Στα μουσικά ξεκινά από το γυμνάσιο. Τι ωραία σχολεία είναι αυτά, κάποια στιγμή αξίζει να πούμε. Όποιο το σκέφτηκε, μπράβο του.
Ναι. Λοιπόν, είχαν περάσει πέτρινα χρόνια τα μουσικά σχολεία μια περίοδο.
Όπως όλα τα σχολεία. Ναι, αλλά εξακολουθούσαν να κάνουν μια πάρα πολύ ωραία και όμορφη δουλειά. Mm-hmm. Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Όλα τα παιδάκια παίζουν παραδοσιακά όργανα. Έτσι. Mm-hmm. Μαθαίνουν και μοντέρνα. Νομίζω τρία όργανα είναι υποχρεωτικά, εκ των οποίων πιάνω ένα παραδοσιακό και ένα της επιστημονικής τους.
Ναι.
Λοιπόν, ο κύριος Άγγελος Καλίας, Γενικός Γραμματείας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καινοδόχων. Καλή σας ημέρα, κύριε Καλία. Χρόνια πολλά. Καλές γιορτές ευχόμαστε.
Καλά Χριστούγεννα, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σας.
Ακούγαμε τις προηγούμενες μέρες τους συναδέλφους σας που λέγανε ότι δεν βλέπουν πολύ μεγάλες ακυρώσεις, σημειώσεις, αλλά τώρα έχουμε φτάσει πια στον πυρήνα των γιορτών. Ποιος είναι ο απολογισμός για τα Χριστούγεννα?
κοίταξε, δεν θα μπορούμε να το ορίσουμε σε καμία των περιπτώσεων σε ένα απλό τριήμερο Χριστουγέννων. Πολλές φορές αστειευόμενος, όταν με παίρνει κάποιος συνάδελφος και μου λέει πώς πάμε τα Χριστούγεννα, λέω γράψτε 100% με μεγάλους τίτλους, αλλά να γράψετε επίσης ότι και οι δύο μέρες στις 30 δεν έχουν καμία απολύτως αξία. Οπότε, αν θα μπορέσω να το προσδιορίσω σε επίπεδο 15 ημέρου, έχουμε ένα θεματάκι. Ποιο είναι το θεματάκι? Ότι βλέπουμε αυτή τη στιγμή να έχουμε τα Χριστούγεννα με μια πληρότητα της τάξης του 70 με 80%. Έχουμε πτώσεις, έχουμε ακυρώσεις, σύγκριση με πέρυσι πάντοτε. Αλλά το άσχημο είναι ότι το 15 ημέρο δεν πάει καλά.
Δηλαδή, κύριε Καλία, να εξειδικεύσω λίγο την ερώτηση. Έχετε ακυρώσεις εξαιτίας των κινητοποιήσεων?
Σωστά λοιπόν. Έχουμε ακυρώσεις εξαιτίας των κινητοποιήσεων. Τις είχαμε τις ακυρώσεις μέχρι και την προηγούμενη Τετάρτη, όπου ο πελάτης είχε τη δυνατότητα να ακυρώσει χωρίς κάποιο πέναλτι και να αποδεσμεύσει το δωμάτιο. Αυτό ήταν μεγάλο το κύμα των ακυρώσεων. Δυστυχώς οι κρατήσεις, οι οποίες γίνανε τις τελευταίες 6-7 μέρες, οι last minute κρατήσεις, δεν καλύψαν αυτό το κενό το οποίο παρουσιάστηκε, με αποτέλεσμα σήμερα να καταγράφουμε μία πτώση γύρω στο 20%.
Δηλαδή, κάποιοι ακυρώσανε λόγω των κινητοποιήσεων. Βρήκαν όμως ευκαιρία κάποιοι που ψάχνανε και,
ναι, δεν
και, βρήκανε, να, και βρήκανε να κλείσουν. Μέχρι τώρα το ισοζύγιο είναι αυτό. Ένα μείον 20 ακυρώσεων όμως. Δεν λέμε γενικά σε σχέση με πέρυσι.
Σε σχέση με πέρυσι είμαστε γύρω στο 30% κάτω. Αλλά να σας το διευκρινίσω ακόμα περισσότερο. Όταν οι περισσότεροι τις γιορτές από μακρινές περιοχές επιλέγουν να ταξιδέψουν. Δηλαδή, η Αθήνα ανεβαίνει στη Μακεδονία. Κάνει λοιπόν 5-6 διανυκτερεύσεις. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που ακυρώσαν από αρκετά μακριά, ακυρώσαν 6 νύχτες. Η κάλυψη των ημερών ήταν σε 2-3 νύχτες. Άρα λοιπόν έμεινε ένα τριήμερο άδειο. Εκεί ήταν και ο λόγος.
Είναι πιο καλοί πελάτες, λέτε, οι μακρινοί, για να αξίζει ο κόπος τους.
Είναι μακρινοί, για να αξίζει τον κόπο. Οι άνθρωποι κάνουν πάρα πολλές διανυκτερεύσεις. Περισσότερες από ό,τι θα κάνει ένας Θεσσαλονικιός, ο οποίος είναι κοντά. Από την άλλη, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι τα μπλόκα δημιουργήσαν μεγαλύτερο πρόβλημα κυρίως στη Μακεδονία και Θράκη. Δεν δημιούργησαν τόσο έντονο πρόβλημα στην Πελοπόννησο ή ακόμα και στα Ιωάννη, στην Ήπειρο. Διότι η Ιόνια οδό από πίσω είναι σε ένα σημείο κλεισμένη και στην Πελοπόννησο είναι πάρα πολύ περίεργο.
Στην Ιόνια οδό το πρόβλημα είναι ουσιαστικά ανύπαρκτο. Το λέω γιατί την ταξίδεψα στη φάση των σκληρών κινητοποιήσεων. Και η καθυστέρηση για να φτάσει στα Γιάννενα ήταν κανένα 40 λεπτό, 45
τίποτα,
λεπτά. Εντάξει, την πάλευε, δεν ήταν τίποτα.
Ενώ φανταστείτε τώρα ένας, από την Αθήνα Θεσσαλονίκη, ένα δρόμο 4,5 ώρων γίνεται σε 7-7,5. Αν δεν προσθέσουμε και τη Δράμα, θα γίνει από Αθήνα Θεσσαλονίκη σε 12 ώρε ένα δρόμο που γίνεται σε 6,5 ώρε.
Πάντω αυτό το οποίο μα λέτε και επειδή είναι τέλος χρόνου και είναι και η περίοδος που πρέπει και να πληρωθούν υποχρεώσεις, κυρίως φορολογικές, αλλά και να χρηματοδοτηθούν κάποια πράγματα τα οποία στις μονάδες φιλοξενίας, στα ξενοδοχεία, υπάρχουν κάποια έξοδα τα οποία είναι μπροστοβαρή, Γενάρη, Φλεβάρη. Εάν κάποιος περίμενε θα τζιράρει 10 χιλιάρικα και τελικά τζιράρει 8, αυτά τα δύο πονάνε αυτή την περίοδο.
Η πληγή είναι μεγάλη, διότι καταρχήν μιλάμε για μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις επί το πλείστον, έτσι, για ανθρώπους οι οποίοι παλεύουν για να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους και αντίστοιχα, προσέξτε, είναι το 40% του ετήσιου τζίρου αυτή η περίοδος. Δηλαδή η Δράμα, ο Βόλος, τα Τρίκαλα που έχουν τα θεματικά πάρκα και λειτουργούν από αρχές Δεκεμβρίου. Δεν λειτουργούν αυτό το δεκαήμερο.
Στα Τρίκαλα ήταν μεγαλύτερη ζημιά. Μας είπαν και εμάς, δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε γιατί δεν είμαστε ειδικοί. Γιατί οι υπεύθυνοι καθηγητές των σχολείων, οι οποίοι ήξεραν ότι θα συναντήσουν μπλόκα, δεν πήραν το ρίσκο να ταλαιπωρήσουν τα παιδιά,
δεν
να πάρουν τρία πούλμαν με παιδιά, ας πούμε.
Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, όλος ο μήνας είναι καταστροφικός. Και ξέρετε, αυτοί οι προορισμοί είναι τα ισχυρά μπραντ της χώρας μας το χειμώνα. Είναι σαν να μιλάμε για την Μύκονο, τη Σαντορίνη και την Πάρο του καλοκαίρι. Αν λοιπόν αυτοί οι προορισμοί, αυτό είναι 1,5 μήνα, δεν έχουν δουλειά, καταστρέφεται η τοπική του οικονομία.
Και κύριε Καλία, υπάρχει μια περίπτωση. Υπάρχει περίπτωση αυτό το κομμάτι των ακυρώσεων που είχατε και που το αποδίδεται στις κινητοποιήσεις να οφείλεται και στο γεγονός ότι κάποιοι κλείνουν γιατί ξέρουν ότι μπορούν να ακυρώσουν χωρίς πέναλτι και καθώς πλησιάζει ο καιρός, επειδή λέμε ότι υπάρχει και ακρίβεια και πολλά έξοδα και πρέπει να κάνουν και τα δωράκια του και γίνεται κάθε χρόνο.
Κάθε χρόνο.
Άρα μπορείτε να κάνετε τις συγκρίσεις.
Ξέρετε, οι κρατήσεις μας κάθε χρόνο είναι ανοιχτές. Με μια βάζουν την κάρτα του μέσα και έρχεται το 7ήμερο και την υλοποιούν. Είναι με μια προκαταβολή, είναι μια εξόφληση. Είναι οι πολιτικές τέτοιες που κάθε χρόνο το ίδιο έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Σαφώς κάθε χρόνο υπάρχουν ακυρώσεις. Εδώ όμως μιλάμε για μαζικές ακυρώσεις, συγκεκριμένες ημερομηνίες που ήταν στοχευμένα γι' αυτό. Και από την άλλη, όπως προείπα, το πρώτο 20ήμερο του Δεκεμβρίου, στους προορισμούς τους δυνατούς, δεν είδαμε κόσμο.
Δηλαδή, κύριε Καλία, νομίζω είναι σαφές όσον αφορά αυτό. Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, να αλλάξουμε θέμα.
Ναι, ναι.
Σας λέω ένα θέμα το αντιμετωπίζω. Όλοι το αντιμετωπίζουμε έτσι. Θέλουμε να πάμε σε ένα προορισμό, ξέρω εγώ, στα Τρίκαλα. Βάζεις μια αναζήτηση να βρει ξενοδοχεία. Στην πραγματικότητα υπάρχουν αυτές οι δύο-τρεις πλατφόρμες που έχουν κλωνοποιήσει και τον εαυτό τους με υποπλατφόρμες.
Σωστά.
Και τελικά νομίζω ότι τα τρίκαλα είναι 20 ξενοδοχεία και 10 νοικιαζόμενα.
Διαβασμένος είστε. Πείτε μου.
Εσείς πείτε μου, γιατί δεν έχετε αντιδράσει να φτιάξετε δικές σας πλατφόρμες ή τοπικές κοινωνίες να φτιάξουν δικά τους site, να μπορώ να μπαίνω και να βλέπω όλα τα ξενοδοχεία των τρικάλων.
Θα σας απαντήσω λοιπόν. Υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές. Υπάρχει το Discover Greece που είναι μια πλατφόρμα του SET. Υπάρχουν. Όλοι προσπαθήσαμε κατά καιρό να φτιάξουμε. Ο κόσμος δεν είναι εξοικειωμένος και δεν νιώθει ασφαλής να
κάνει. Οι πλατφόρμες που λέτε μου δίνουν τις δυνατότητες των εμπορικών, δηλαδή να δω τα δωμάτια καλά, τις φωτογραφίες, αυτά που κοιτάω έτσι, όλη την πληροφορία.
Παραδείγματος χάρη, αν θα μπείτε σε ένα οργανωμένο ξενοδοχείο, θα μπείτε μέσα στο δικό του site.
Μα δεν θέλω να πω στο ξενοδοχείο. Θέλω να πω κάπου που να μου λέει ποια είναι τα ξενοδοχεία καταρχήν.
Ποια είναι τα ξενοδοχεία, παραδείγματος χάρη, αν θα μπείτε σε μια ιστοσελίδα ενός. Μια περιοχή, να μην ονοματίζω γιατί θα δικήσω κάποιε άλλε περιοχέ,
ναι, ναι, ναι.
Θα μπορέσετε να δείτε ξενοδοχεία ενοικιαζόμενα όλων των ειδών τα καταλήμματα να σα παραπέμπτουν τόσο σε σελίδε των ιδίων ξενοδοχείων ή και μέσα σε εκείνο ένα visit, κάτι τέλο πάντων. Ναι. Visit δράμα Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Είναι οι σελίδε των περιοχών.
Πάντω μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι δεν έχει γίνει καλή δουλειά πάνω σε αυτό. Έστω και αν δεν το ξέρω, πρόβλημα είναι. Να πάω να κάνω την αναζήτηση. Γιατί στην Google καταλαβαίνω, σας βγάζει χαμηλά. Γιατί προφανώς δεν πληρώνετε τα λεφτά. Το ίντερνετ έχει εξελιχθεί σε κάτι εξαιρετικά αντιδημοκρατικό, ενώ ξεκίνησε ως
η δημοκρατία. Ανάλογα με το ποσοστό την προμήθεια την οποία δίνεις. Ναι. Αυτό που δεν ξέρω.
Αλλά να συμφωνήσουμε ότι δεν έχει γίνει δουλειά πάνω σε αυτό. Με αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι αντικειμενικό έτσι. Θες να πας, εγώ σας λέω το καλοκαίρι διακοπές σε ένα νησί και νομίζω ότι όλη η Πάρος είναι 15 ξενοδοχεία. Ψάχνεις να βρεις τα υπόλοιπα και συνήθως εγώ αυτό που βρίσκω για παράδειγμα είναι όνομα και τηλέφωνο. Ονομασία, συγγνώμη. Και λες, μα δεν μου φτάνει. Θέλω να δω που είναι, θέλω να δω τις φωτογραφίες του. Αυτά έχουμε μάθει πλέον.
Σωστό.
Θέλει δουλίτσα αυτό εκ μέρους σας, έτσι.
Συμφωνούμε απόλυτα ότι θέλει πάρα πολύ δουλειά ο ξενοδοχειακός κλάδος και κυρίως τα μικρά οικογενειακά. Εμείς καταλαβαίνουμε απόλυτα τον λόγο για τον οποίο δεν έχουν εξελιχθεί συνάδελφοι ή δεν έχουν επενδύσει ακόμα και σε αυτό το κομμάτι. Είναι αρκετά κοστοβόρο και δεν μπορούν να του στηρίξουν κάποιοι οτιδήποτε. Είναι μια κουβέντα την οποία θα την κάνουμε κάποια στιγμή. Mm-hmm. Από την άλλη, εγώ θα σας έλεγα το εξής.
Πάντως, κλέβετε τον εαυτό σας και δεν ωφελούμαστε κι εμείς, γιατί περιορίζονται οι επιλογές μας.
Σωστά, συμφωνώ απόλυτα.
Σύντομα δεν είναι κοστοβόρο επίσης. Κατά τη γνώμη
μου.
Δεν είναι κοστοβόρο. Άμα σου φέρει 5 παραπάνω πελάτες, εντάξει, τελείωσε το κόστος, μετά κέρδος.
Ξέρετε, η μικρή ξενοδοχεία, η οικογενειακή ξενοδοχεία, όπου στο τέλος της ημέρας κάνει και πολλά άλλα πράγματα για να επιβιώσει, πέρα από το να λειτουργεί σε ένα ξενοδοχείο, το οποίο μπορεί να μην το αντιλαμβάνονται οι μέσοι άνθρωποι, οι καθημερινοί άνθρωποι, αλλά το ξέρουμε εμείς που έχουμε πάρα πολλά τέτοια ξενοδοχεία. Όταν όλος ταυτόχρονα είναι μηχανικός, είναι μπακάλης, είναι αγρότης, είναι ό,τι είναι και πρέπει να ασχοληθεί και ταυτόχρονα με άλλα επαγγέλματα, δεν δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτό το οποίο αναφέρει. Θέλει λοιπόν πάρα πολύ εκπαίδευση και μιλάμε για μικρά ξενοδοχεία των 18 δωματίων, 20 δωματίων. Η μέση ξενοδοχεία είναι γύρω στα 35-40 δωμάτια.
Εντάξει, μας φτάνουν μαζί για να πάμε, αλλά αν δεν τα βρούμε.
Μαζί σας. Αν δεν τα βρείτε λοιπόν,
ωραία.
Εκεί λοιπόν είναι ένα θέμα.
Πάει αυτό το θέμα. Να σας θέσω ένα άλλο τώρα.
Να σας θέσω ένα άλλο.
Διαβάζαμε χθες μια έρευνα που έλεγε ότι μέχρι το 40, το 2040, η Ελλάδα τώρα έχει 35 εκατομμύρια τουρίστες, 37, θα φτάσει στους 50.
Ναι.
Αυτή η πόλη που κατά τη γνώμη μου έχει κάνει το τεράστιο μπάμ είναι η Αθήνα, που δεν είχε τουρισμό παρά ξέρω εγώ διερχόμενο. Κινδυνεύουμε μέχρι τότε να βλέπουμε το κέντρο να είναι όλο ξενοδοχεία, γιατί ήδη γνωρίζετε πολύ καλά ότι κτίριο που λέτε δεν γίνεται δωμάτια, σπίτια, συγγνώμη, γίνεται ενοικιαζόμενα με διάφορες μορφές.
Να τα βάλουμε σε μια τάξη, για να μπορούμε να δούμε και σωστές απαντήσεις στα ερωτήματα. Τα ξενοδοχεία το 2010 ήταν 9.800. Σήμερα είναι 10.500 σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Τα ξενοδοχεία στην Αθήνα αυξήθηκαν κατά 20. Τα Airbnb, χρόνια μίσθωση, mm-hmm. το 2014 ήταν 50.000 κλίνες. Σήμερα είναι 1.000.000 κλίνες, όπου το 80% αυτών βρίσκεται στην Αθήνα. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι σε καμία περιοχή η ανεξέλεγκτη αύξηση των κλίνων, οποιονδήποτε κλίνων, δεν είναι δόκιμη για την περιοχή, διότι δημιουργεί προβλήματα στις υποδομές και αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία.
Πάντως η αύξηση πρέπει, των κλίνων θα έπρεπε, Πρόεδρε, κύριε Πάτσιο, να οδηγεί και σε μια αποκλιμάκωση των τιμών.
Συμφωνούμε απόλυτα.
Εδώ δεν είδαμε κάτι τέτοιο. Εδώ όσα δωμάτια ανοίγουν, τόσο ψηλότερα πηγαίνουν οι τιμές.
Ωραία, εδώ λοιπόν τίθεται το εξής ερώτημα. Μήπως λοιπόν ξεκινάμε και δίνουμε δωμάτια όπου τελικά δίνουμε τη δυνατότητα στον οποιοδήποτε να μπορεί να επισκέφτεται τους προορισμούς και τα δωμάτια ενώ θα έπρεπε να αυξάνονται δηλαδή ουσιαστικά τη ζήτηση. Και τα δωμάτια αυτά ενώ θα έπρεπε να είναι λόγω της ποιότητας και του είδους του δωματίων σε αρκετά χαμηλές τιμές, ακολουθούν τιμές ξενοδοχείων όπου παρέχουν μια σειρά από παροχές.
Αυτό που είπατε είναι βέβαιο. Ότι το Airbnb ξεκίνησε.
ένα Airbnb και από 50 το πουλάει 150.
Ξεκίνησε ως ανταγωνιστικό και μάλιστα δυναμικά ανταγωνιστικό και είχε εξελιχθεί χειρότερο. Αλλά ξέρετε ότι τα Airbnb δεν είναι όλα έχουν ένα δωμάτιο. Υπάρχουν άνθρωποι που αγοράζουν ολόκληρα κτίρια, επιχειρήσεις, συγγνώμη, τις οποίες αυτές κάνουν τύπου Airbnb πλέον, έτσι. Αλλά είναι επιχείρηση κανονική. Είναι σαν ξενοδοχείο.
Όροφος κανονικός, 500 τετραγωνικών και έχει μέσα 14 διαμερίσματα. Αυτό είναι θέμα.
Αυτό είναι ξενοδοχείο καταρχήν, δεν είναι Airbnb.
Είναι έτσι ακριβώς. Άρα λοιπόν αυτό ανταγωνίζεται άμεσα γιατί είναι στην πλάκα, γιατί είναι απέναντι την Ακρόπολη, ένα ξενοδοχείο το οποίο.
Εξάρχεια, έχουν γίνει τα μισά ήδη. Έτσι.
Αυτό.
Τα κτίρια που ήταν διαθέσιμα, έτσι.
Έτσι. Ξέρετε, εδώ είναι οι κανόνες, είναι τα όρια. Εδώ είναι το χωροταξικό. Το χωροταξικό του τουρισμού, τι σηκώνει κάθε περιοχή. Αν αύριο το πρωί δεν έχουμε δυνατότητα να καθαρίσουμε τους δρόμους μας, να καθαρίσουμε τα σκουπίδια μας, το νερό δεν μας φτάνει, το ηλεκτρικό δεν μας φτάνει, γιατί ήταν ένα διαμέρισμα και τώρα έχει γίνει 4 διαμέρισματα.
Πάντως πήγα σε ένα χωριό της Ηπείρου πριν από λίγο καιρό, στο οποίο παλιότερα όταν είχα πάει υπήρχαν 4 ξενοδοχεία όλα και όλα. Τώρα τα ξενοδοχεία είναι 7 και τα Airbnb είναι καμιά 15αριά, σε ένα χωριό το οποίο κανονικά έχει 150 κατοίκους και εκεί που πληρώναμε τα δωμάτια 80 ευρώ. Τώρα τα πληρώνουμε 140 σε άσχετη, σε ανύποπτη στιγμή τη σεζόν. Έτσι.
Ξέρετε, κάτι, εγώ θα σα πω και το ξενοδόχο. Εγώ σκέφτομαι και αντιλαμβάνομαι απόλυτα το ξενοδόχο. Όταν δίπλα του ακριβώς γίνεται ένα κατάλημα το οποίο θα ανοίξει σήμερα, προσέξτε να δείτε τη λογική. Ο ξενοδόχος ανοίγει αρχές Νοεμβρίου και έχει όλα τα λειτουργικά κόστη, μισθολογικά τα πάντα. Το Airbnb θα ανοίξει σήμερα, θα βάλει δύο ανθρώπους μέσα, θα κλείσει στις 26 του μήνα, θα βάλει ένα χιλιάρικο στη τσέπη, θα σηκωθεί να φύγει να πάει στην πόλη του να συνεχίσει τη ζωή του. Μάλιστα. Ο ξενοδόχος θα συνεχίσει εκεί και θα περιμένει να πληρώσει τις υποχρεώσεις του. Προσέξτε όμως να δείτε τι γίνεται. Αυτός ο ξενοδόχος ο οποίος βλέπει
ότι. Αλλά μην γίνουμε συνεταίροι όμως. Ναι, το καταλαβαίνω. Εμείς είμαστε πελάτες, δεν είμαστε συνεταίροι.
Μαζί σας, συμφωνούμε. Αλλά το Airbnb απέναντι, από εκεί που εγώ πουλούσα 80 ξενοδόχους, πουλάει 100.
Ναι.
Εγώ δεν πουλούσα 120 που έχω και 5 παροχές.
Και παραπάνω.
Λοιπόν. Εδώ λοιπόν θα πρέπει η κοινωνία να αντιληφθεί ότι στηρίζοντας μια επιχείρηση, αύριο το πρωί θα ζητήσει ο γιος μου δουλειά από αυτή την επιχείρηση. Θα πρέπει να υπάρχει.
Κύριε Καλία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το είπαμε λίγο περισσότερο, αλλά νομίζω άξιζε.
Χαρά μου.
Μάλιστα καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο
κύριος Καλής είναι Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Όσον αφορά στις κινητοποιήσεις, νομίζω ότι καταλήγουν ότι έχουν κατά μέσο όρο ένα 20% πτώση στους κέριους προορισμούς που είναι Βόρεια Ελλάδα. Υπάρχουν δυτική, συγγνώμη, και νότια, δεν είναι καλύτερα τα πράγματα, γιατί είναι λιγότερα τα προβλήματα. Και συζητήσαμε και μερικά ακόμα, τα οποία θα τα βρούμε όλα μπροστά μας. Όταν ολόκληρα κτίρια γίνονται Airbnb, δεν έχουμε σπίτια να νοικιάσουμε, δεν καταλαβαίνετε αυτό. Έτσι. Τουλάχιστον στο κέντρο της πόλης, αυτό είναι, τι είπε, από 5.000 φτάσαμε στον εκατομμύριο, από 15.000 μέσα σε 10 χρόνια. Airbnb.
Από 50.000 σε 1 εκατομμύριο. Έχουν ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο οι Έλληνες.
Υπάρχει ένα ωραίο πρωτάθλημα σε εξέλιξη, το κύπελλο Εθνών Αφρικής, διότι είναι μπαλαδόροι άνθρωποι. Ούτε εμείς το παρακολουθούμε δυστυχώς. Και είναι λέει και σε άδειες κερκίδες.
Ναι.
Στο Μαρόκο, ναι. Αίγυπτο, Ζιμπάμπουε, το γήπεδο ήταν σχεδόν άδειο. Και προς το τέλος λέει και 30.000 θεατές. Αρχίσαν, βγαίναν έξω και τους μαζεύανε. Πάρτε δωρεάν εισιτήρια να μπείτε. Τον Γκασπάρ φαντάζομαι τον έχετε ακούσει οι περισσότεροι, έτσι, ένας θρύλος στο σκάκι.
Θρύλος στο σκάκι. Γκασπάρ, ποιος ήταν το αντίπαλο δέος?
Καρβόφ.
Γκασπάρ και ο Καρβόφ.
Λοιπόν, και ο IBM.
Το IBM ο υπολογιστής.
Διατάχθηκε η θρύληψή του, Με την κατηγορία ότι είναι ξένος πράκτορας και υπερασπίζει την τρομοκρατία.
Να.
Μάλιστα.
Ξένος πού?
Τι?
Ξένος πού? Πού συνελήφθη?
Όχι, έχει διαταχθεί η σύλληψή του από τη Μόσχα.
Α, από τη Μόσχα.
Δεν τον έχουν συλλάβει. Άμα το τσιμπήσουν στη Ρωσία, θα εφαρμοστεί. Ο Κασπάροφ είναι στη Νέα Υόρκη. Νομίζω ότι δεν θα πάει αυτή την περίοδο η Ρωσία.
Μάλλον όχι. Κοίτα, η αντικαθεστωτική αυτή την περίοδο στη Ρωσία, η αντικαθεστωτική, αυτή που το καθεστώς Πούτιν τους θεωρεί ύποπτους για περίεργη δράση εις βάρος του, είναι ή φυλακή, στην καλή περίπτωση, ή στο μέτωπο, Δημήτρη.
Που λέμε για τουρισμό, ο Κιμ λέει εγκαινίασε νέα ξενοδοχεία στη Βόρεια Κορέα. Θέλει να προσεγγίσει ξένο συνάλλαγμα.
Να πάμε.
Να σου πω την αλήθεια, ναι, εγώ θα πήγαινα. Είναι λίγο, η ζωή δεν είναι ακριβή, είναι ακριβά να πας.
Ναι.
Αλλά είναι ελεγχόμενες ζώνες. Δηλαδή, το θέμα είναι να κάνεις τουρισμό για να κινήσεις ελεύθερο και όπου θέλεις.
Mm-hmm.
Σου λέει, έχω το τάδε θέατρο, το τάδε βουνό. Εδώ δεν κάνω να έρθει. Stay.
Λοιπόν, τα τιτλάκια μας επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
Πρώτο στην είδηση και στις γιορτές.
Ποιος θα έρθει στη γιορτή μου, Και ποιος κρατάει στη βροχή τη φλόγα ζωντανή. Βάλε να πιω για να χορέψω μες στο κατακλυσμό. Για να ζαλιστώ, για να μην αντέξω, βάλε ξανά να πιω.
Καλώς στα παιδιά και καλημέρα σας και χρόνια πολλά και καλό ξεκίνημα σε όλους και καλά Χριστούγεννα να έχουμε και καλό δρόμο να έχετε όσοι είσαστε αυτή την ώρα στο δρόμο και μας ακούτε από τα ραδιόφωνα των αυτοκινήτων σας. Λίγη υπομονή παραπάνω, ειδικά για αυτούς οι οποίοι ανηφορίζετε από την Αττική προς τη Βόρεια Ελλάδα. Τα πράγματα πάνε καλύτερα στα σημεία στα οποία υπήρχε το ζήτημα. Όχι ότι δεν υπάρχει ταλαιπωρία, όχι ότι δεν υπάρχει σημειωτών, αλλά τουλάχιστον δεν υπάρχει αυτό το ατελείωτο μποτιλιάρισμα το οποίο υπήρχε χθες.
Αν το ερμηνεύουμε σωστά, βλέπουν και οι ίδιοι αγρότες που υπάρχουν ζητήματα, συνεργάζονται με την τροχιά και αυτό δημιουργεί ελπίδες ότι η επιστροφή θα είναι σαφώς πιο καλή από αυτό που φανταζόμαστε. Ναι. Βέβαια, μην ξεχνάτε ότι τώρα η έξοδος γίνεται σταδιακά. Έχει ξεκινήσει Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Η επιστροφή θα γίνει πιο μαζικά, έτσι.
Οπότε, καλά, ναι,
έτσι,
βέβαια.
Έτσι κι αλλιώς θέλει προσοχή. Έτσι. Βέβαια Γιώργο, εγώ είμαι της άποψης.
Ποιάς?
Πάσχα στο χωριό.
Ναι, καλά, και
εμένα. Χριστούγεννα στην πόλη.
Και εμένα, αυτό μου αρέσει περισσότερο να σου πω τα λεφτά.
Αλλά πώς τη βρίσκει ο καθένας, έτσι δεν σημαίνει τίποτα. Γι' αυτό είπα θα πάω Θεσσαλονίκη. Σας λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, περισσότερο για πλάκα, πόσο αυξήθηκαν οι πωλήσεις στον Ferrari τη χρονιά που πέρασε, 27-26 μεταχειρισμένες, γιατί αυτά τα αυτοκίνητα έχουν αξία, και μεταχειρισμένα μία καινούρια. Αλλά ας δούμε γενικά πώς πήγε το αυτοκίνητο, το οποίο χωρίς να είμαστε ειδικοί, αυτό που βλέπουμε είναι ότι σίγουρα έχουν αυξηθεί, διότι στον δρόμο πια δεν χωράμε.
Καλά.
Για να δούμε τι λένε οι ειδικοί όμως. Ο κύριος Πάτσος, Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων. Χρόνια πολλά, κύριε Πάτσε.
Καλή σας. Τι κάνετε, χρόνια πολλά.
Επίσης, καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους.
Λοιπόν, μετά τα μαύρα χρόνια του μνημονίου, πώς πάμε τώρα όσον αφορά στις πωλήσεις?
Κοιτάξτε, η αγορά του αυτοκίνητου έχει υποχωρήσει πολύ. Είχε υποχωρήσει 56.000 από μέσο όρο 270. Τώρα είμαστε κοντά στις 140.000 και τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια πρόοδο της τάξης του 4-5% ετησίως.
Δηλαδή, φέτος πουληθήκαν 140.000.
Σωστά, νομίζω θα φτάσουμε σε 142-143.000 αυτοκίνητα. Αυτό είναι περίπου στα 2 τρίτα του κοινοτικού μέσου όρου, άρα δεν είναι τα πολλά αυτοκίνητα που μπαίνουν στην κυκλοφορία. Είναι ότι δυστυχώς δεν φεύγουν τα παλιά. Και επειδή έχουμε όλοι εγκαταλείψει και έχουμε μια ευθύνη πάνω σε αυτό, τα μαζικά μέσα μεταφοράς.
Πρέπει λίγο να μας βοηθήσετε με την ποιότητα του ήχου σας, δηλαδή να μιλάτε λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο σας. Ωραία, πολύ καλύτερα.
Κύριε Πάτση, καταλαβαίνουμε τι λέτε, αλλά δεν θέλουμε να πάμε τόσο στο πρόβλημα. Περισσότερο μας ενδιαφέρει να δούμε αυτό. Άρα έχουμε μια συστηματική άνοδο τα τελευταία χρόνια των πωλήσεων.
Σωστά, αλλά συγκρατημένη άνοδο. Πρέπει να τονίσω και σε κανένα περίπτωση δεν είμαστε κοντά στα κοινοτικά. Έτσι. Είμαστε πολύ μακριά από τους κοινοτικούς μέσους όρους.
Mm-hmm. Αλλά σε σχέση, λέτε, με το 56.000 που είχαμε φτάσει τα χρόνια του μνημονίου, έχουμε ένα τριπλασιασμό αυτή τη στιγμή. Γιατί πρέπει να συγκρίνουμε με τον εαυτό μας, όχι με την Ευρώπη.
Κοιτάξτε, μια χώρα όπως η Πορτογαλία, το Βέλγιο είναι κοντά στις 300.000.
Άρα ξέρετε τους μισθούς στο Βέλγιο όμως.
Σίγουρα. Επίσης έχουμε ένα στόλο 5,5 εκατομμύριων αυτοκίνητων. Όμως πρέπει να ανανεώνονται. Δεν μπορούν συνέχεια να απαλαιώνουν τα αυτοκίνητα. Έχουμε τον κυριότερο στόλο στην Ευρώπη. 17,8 έτη μέση ηλικία. Ένα στα δύο αυτοκίνητα είναι πάνω από 20 έτη. Καταλαβαίνετε, φαντάζομαι, τι σημαίνει αυτό. Mm-hmm.
Μάλιστα. Εγώ πάντως βλέπω ότι είναι αισιόδοξο. Εντάξει, εσείς πάντοτε θέλετε το καλύτερο οι έμποροι, το αντιλαμβάνομαι, αλλά συνέχεια ανεβαίνει ο αριθμός των αυτοκινήτων. Το μέτρο δεν είναι τι γινόταν πριν το πάρτι, γιατί το πάρτι μας έριξε το μνημόνιο. Δηλαδή τα 240.000 που είπατε πριν το μνημόνιο είναι ένας από τους λόγους ότι χαλάγαμε λεφτά που δεν είχαμε. Όχι στα αυτοκίνητα, συνολικά λέω, σαν νοοτροπία. Άρα δεν έχει νόημα να συγκρινόμαστε με εκείνη την περίοδο, γιατί ήταν μια λάθος περίοδος.
Θα σας πω, για έναν στόλο 5,5 εκατομμυρίων αυτοκινήτων για τον πληθυσμό της χώρας πρέπει να έχουμε μία είσοδο στις τάξεις των 200-230.000 οπωσδήποτε και μία έξοδο 200.000. Εδώ εξέρχονται τις 5.000 αυτοκίνητα, εκ των οποίων περίπου τα 35.000 είναι σώστρα, όπως λέμε, δηλαδή και ολική καταστροφή. Μάλιστα. Δεν φεύγει κανένα αυτοκίνητο από την κυκλοφορία.
Mm-hmm. Ωραία.
Συγγνώμη που θα επανέλθω, αλλά το πρόβλημα είναι ότι είμαστε όλοι μέσα σε ένα αυτοκίνητο.
Καλά, έχετε έγκριση αυτό. Από αυτό τα 140.000 που πουλήθηκαν, υπάρχει ένα μέσο κόστος?
Η μέση αξία είναι περίπου τις 24.000 ευρώ, 24.
Μάλιστα. Σύμφωνα με τις δικές σας έρευνες, είναι κάτι που μπορεί να το αντέξει η ελληνική οικογένεια, αυτό το κόστος του αυτοκίνητου?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή τα πράγματα αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχει μια μεγάλη πίεση και ένας περιορισμός της ιδιωτικής κατανάλωσης. Από την άλλη όμως είναι ένα αγαθό που δεν αντικαθίσταται, το οποίο είναι απαραίτητο σε κάθε οικογένεια.
Μήπως γι' αυτό κρατάμε το παλιό, γιατί εσείς για να αγοραστεί ένα αυτοκίνητο, εντάξει, θα βάλουν και δόσεις. Όταν τη δώσεις την τρώει το σούπερ μάρκετ, το νίκη και ακρίβες άλλα προϊόντα, μένεις λίγο με το παλιό ταμάχη, φαντάζομαι, έτσι.
Σίγουρα, μα κανείς δεν θέλει να έχει ένα παλιό αυτοκίνητο. Όλοι θέλουμε να έχουμε ένα νεότερο αυτοκίνητο, ιδανικά και καινούριο. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν υφίσταται κανένα σημαντικό κίνητρο, αν θέλετε, για ένα νεότερο αυτοκίνητο. Mm-hmm. Και επίσης δεν έχουμε και κάποια αντικίνητρα για τα πολύ παλαιά, τα οποία δημιουργούν και κάποια προβλήματα. Έτσι, μην Μάλιστα. το υποτιμάμε.
Όχι,
δηλαδή,
καθόλου.
Ξέρουμε όλοι.
Νομίζω ότι η καινούργια αγορά που υπάρχει είναι των ηλεκτρικών. Σε αυτό πώς πάμε?
Είχαμε μία σταθερή στασιμότητα σε αυτό, δηλαδή περίπου στο 6,5% της αγοράς είναι αμυγός ηλεκτρικά. Το πρόγραμμα του Υπουργείου είχε σταματήσει για ορισμένους μήνες. Είμαστε πιο αισιόδοξοι για το 2026. Νομίζω εκεί θα πάνε καλύτερα τα πράγματα.
Μάλιστα. Νομίζω ότι για ανθρώπους που μένουν μέσα στην πόλη υπάρχει και το θέμα της φόρτισης. Έτσι, όσοι μένουν σε πολυκατοικίες, για παράδειγμα, χωρίς γκαράζ, είναι σοβαρό πρακτικό θέμα αυτό.
Είναι, βέβαια, υπάρχει θεσμικό πλαίσιο. Όταν θέλει κανείς να τοποθετήσει έναν φορτιστή και να πάρει γραμμή, ιδιωτική γραμμή φυσικά, δεν μπορεί να αρνηθεί η διαχείριση την ώρα που θα υπάρξει ένα ηλεκτρολογικό σχέδιο και οδεύσει.
Να το πω διαφορετικά, στην Κυψέλη δεν θα αρνηθεί πολυκατοικία. Τη θέση ποιος θα μου την κρατήσει?
Ακούστε, στην Κυψέλη έχει ένα μεγαλύτερο πρόβλημα να λύσετε. Αλλά θα σας πω. Πρώτα
στην Κυψέλη, στον Παγκράτη, στα Πατήσια, στα Σεπόλια, παντού πια έχει γίνει ο περισσός που πάρκαρες κάτω από την πόρτα σου, αλλάζεις γειτονιά. Ναι, δεν είναι και εύκολο να βάλουμε το φορτιστή. Ωραία, συμφωνεί η πολυκατοικία. Και να μην συμφωνεί, πάτε, δεν έχει σημασία. Η θέση όμως.
Κοιτάξτε, η μετάβαση ηλεκτροκίνησης δεν θα συνιστεί 2-3 χρόνια, θα κρατήσει δεκαετίες. Προς το παρόν είναι εκατοντάδες χιλιάδες οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, οι οποίοι έχουν χώρο στάθμευσης. Mm-hmm. Οι οποίοι θα μπορούσαν και πάλι θα χρησιμοποιούν το αυτοκινητό τους αμυγός στην πόλη, στην οποία
χρήση. Πάλι φεύγετε από το μικρόφωνο.
Τι σας έλεγα ότι για, είναι πάρα πολλοί ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν θέσεις στάθμευσης και άρα υπάρχει ένα μεγάλο κοινό που μπορεί να ευεργετηθεί από τα πλεονεκτήματα του ιδιωτικού αυτοκινήτου. Ας ξεκινήσουμε με αυτούς.
Mm-hmm. Λοιπόν, σας ευχόμαστε καλές δουλειές, κύριε Πάτση. Μακάρι να έχουμε χρήματα να αλλάξουμε και για λόγους ασφάλειας και περιβαλλοντικού στο αυτοκίνητο. Και καλή χρονιά, τι άλλο ας πούμε. Και ασφαλή οδήγηση.
Ασφαλής μετακινήσεις.
Αυτό είναι το καλύτερο.
Ναι, βέβαια. Ευχαριστούμε.
Να είστε καλά. Γεια χαρά. Λοιπόν, ας συγκρατήσουμε νομίζω το εξής, ότι είχαμε πέσει 56.000 μες στο μνημόνιο καινούργια αυτοκίνητα, που είναι πολύ λίγα για τον πληθυσμό μας. Έχει τριπλασιαστεί ο αριθμός. Επιχειρηματίες πιστεύουν ότι αυτό έχει πολλά περιθώρια. Νομίζω μέσα τιμή τα 24.000 που είπε τα Maxi είναι σοβαρή αγορά, έτσι.
Βέβαια.
Είναι πάρα πολύ σοβαρή αγορά.
Εννοείται, τι.
Και αν έχεις και τη δική μου λόξα ότι δεν βάζω δόσεις. Είναι ακόμη πιο σοβαρή και πιο δύσκολη.
Δημήτρη μου, εσένα δουλεύουν τα παπόρια, εντάξει. Τι να...
τι, όχι, εγώ τα κρατάω πάρα πολλά χρόνια. Εντάξει. Αν έχω, έχει καλέ. Δηλαδή, αν έχει και την οτροπία ότι. Ό,τι πάντως, να δώσω το παλιό, να συμπληρώσω, ναι, να πάρω, δυσκολεύει περισσότερο.
Αν μπορεί να ξεπεράσει κάποιο τις δυσκολίες του πού φορτίζω ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, ακόμα και αν το φορτίζω σε δημόσιους φορτιστές, έχω να πω εγώ. Καλό είναι να καθίσετε με έναν άνθρωπο ή και οι ίδιοι, αν πιάνει το χέρι σας και είσαστε καλοί στον υπολογισμό, να συγκρίνετε το κόστος χρήσης ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου σε σχέση με το κόστος χρήσης ενός αυτοκινήτου με κλασικό θερμικό κινητήρα. Με βενζίνη, πετρέλαιο.
Κοίτα, νομίζω όμως ότι
λοιπόν,
υπάρχει...
Πρέπει να κάνετε την άσκηση, ειδικά όσοι κάνετε... πάνω από 18.000 χιλιόμετρα το χρόνο. Δηλαδή πάνω από 1500, πάνω από 1500 χιλιόμετρα το μήνα είναι πάρα πολλά, αυτά. 50 χιλιόμετρα την ημέρα.
Για κάποιους ναι, δεν τα κάνουν, αυτό εννοώ. Λοιπόν,
ειδικά όσοι κάνετε πάνω από 1500 χιλιόμετρα και όσο πιο πολλά κάνετε, ακόμα πιο ξεκάθαρο το παράδειγμα και η άσκηση, θα καταλάβετε ποιο είναι το κόστος ενός χρήσης ενός
ηλεκτρικού
σε σχέση με το άλλο. Ναι.
Απ' την άλλη, βέβαια, υπάρχει το εξής: ότι το ηλεκτρικό είναι πιο ακριβό από το συμβατικό. Δηλαδή, την ημέρα που το αγοράζεις πρέπει να δώσεις περισσότερα λεφτά.
Ναι, ναι.
Και ενδεχομένως κάνουμε το ίδιο λάθος που κάνουμε με τα εργαλεία. Με τα εργαλεία, όποιος ασχολείται, την πρώτη φορά αγοράζει το φτηνό.
Και μετά
καταλαβαίνει γιατί πρέπει να πάρει το ακριβό. Mm-hmm. Γιατί έχει πληρώσει και το φτηνό. Στο αμάξι όμως δεν είναι έτσι. Είναι καλά τα βενζινοκίνητα, είναι καλά αυτοκίνητα, κοστίζουν και περισσότερο. Έτσι. Και είναι μια δύσκολη.
Τα ηλεκτρικά κοστίζουν περισσότερο. Τα βενζινοκίνητα.
Το κόστος μεταφοράς.
Ναι.
Λοιπόν.
Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Πολύ.
Αχ, και θέλαμε να σας πάμε κάπου που δεν έχει καθόλου αυτοκίνητα. Α, δεν μπορώ να απαντήσει ο καλεσμένος.
Καλό είναι αυτό ή κακό? Καλό είναι να μην υπάρχουν καθόλου αυτοκίνητα.
Άμα δεν χρειάζονται. Άμα χρειάζονται και δεν υπάρχουν, είναι κακό. Άμα δεν σου χρειάζονται, θα πηγαίναμε σε μέρος που δεν σου χρειάζεται. Δεν βοηθάει και η Αθήνα, αλλά σε άλλες περιοχές, όπως για παράδειγμα η Τρίπολη, στην οποία εγώ πήγαινα πιτσιρικά στους μπαρμπάδες μου και ήταν Πεκίνο, δηλαδή χιλιάδες ποδήλατα στην πόλη. Και η πόλη είναι γενικά έτσι, επίπεδη, βοηθάει. Και πας τώρα και δεν υπάρχει κανένα. Γιατί? Η Αθήνα έχει ανηφοροκατηφόρες και οι δημόσιοι δρόμοι είναι τρελοκομείο. Το καταλαβαίνω εδώ να μην οδηγάς και αλλού ασφάλειας. Και γιατί δεν γίνεται, έχει ανηφοροκατηφόρες. Σε πόλεις που είναι επίπεδες, γιατί? Λοιπόν, πάμε τώρα εκεί που σας είπαμε, που δεν χρειάζεται αμάξι. Επειδή λέγαμε για τα προβλήματα με τα μπλόγα και τα λοιπά, υπάρχουν και προορισμοί που δεν τα έχουν αυτά τα ζητήματα. Και είπαμε να πάμε κόντρα ρόλο, να σας πάμε στην Ίδρα. Καλημέρα, τι κάνετε κύριε Κουκουδάκη?
Καλημέρα, καλά Χριστούγεννα με υγεία.
Επίσης.
Τα έχουμε συνδυάσει με τα βουνά, αλλά εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολλοί αυτοί που επιλέγουν και τα νησιά. Σωστό ή λάθος?
Πολύ σωστό. Να ξέρετε και η Ίδρα είναι ορεινό. Έχει βουνά, έχει πανέμορφα μονοπάτια και αξίζει αυτή την περιοχή να επισκεφτεί κάποιος και να εξερευνήσει και τα πανέμορφα μονοπάτια που είναι και...
Τι πληρότητα έχετε?
Πιστοποίηση της Ίδρας.
Τι πληρότητα έχετε?
Κοιτάξτε, δεν είναι οι πληρότητες του καλοκαιριού που διώχνουμε κόσμο που ξεπερνάνε το 100%. Υπάρχουν αρκετά όμορφα ξενοδοχεία, ανοιχτά και ενοικιαζόμενα δωμάτια. Είναι μερικά όμορφες ταβέρνες στο νησί να εξυπηρετηθεί κάποιος. αυτή την περίοδο θα απολαύσει μια τελείως διαφορετική Ίδρα, με έναν έτσι αισθητικό, όμορφο χριστουγεννιάτικο στολισμό που έχει κάνει ο Δήμος μας. Τους ντόπιους σε πολύ πιο ήσυχους ρυθμούς. Είναι μια άλλη
ζωή. Είναι πιο χαλαρή σε σχέση με το καλοκαίρι που είναι τρολοκομείο, έτσι.
Ακριβώς. Πολύ πιο χαλαρή.
Και νομίζω.
Όμορφη ατμόσφαιρα.
Κύριε Κουκουδάκη, ότι και το τοπίο σας, το αρχιτεκτονικό, ταιριάζει πιο πολύ με το χειμώνα.
Ναι, έχει κάποια αλήθεια, δόση αλήθεια σε αυτή η άποψη. Είναι μια αρχιτεκτονική του 19ου αιώνα. Παραμένει ένα αλίωτο. Όπως ξέρετε, στο νησί δεν μπορούμε να χτίσουμε νέα σπίτια, αλλά να συντηρήσουμε τα υπάρχοντα. Αλλά ταιριάζει με την αρχοντική Ίδρα που, επιτρέψτε μου να πω, είναι όμορφη όλες τις εποχές.
Όχι, ναι, και η Πέτρα είναι πιο πολύ του βουνού, ας πούμε. Τα νησιά τα έχουμε συνδυάσει με άλλο ύφος. Οπότε έχετε δίκιο. Πάει λίγο. Είναι χειμωνιάτικο το τοπίο. Τώρα μην προσπαθείτε να πείτε ότι είστε και Αράχοβα, έτσι, μην το πάρετε στο άλλο άκρο.
Όχι, προ Θεού, η Αράχοβα έχει την τιμητική.
Έχει τωρινές βόλτες, αλλά εντάξει, δεν έρχεται κανείς.
Αν έχει και πει ότι παίρνει τον κόσμο.
Από τιμές τώρα είναι λίγο πιο καλά, φαντάζομαι, σχέση με το καλοκαίρι που κάτι πρέπει να πουλήσει.
Είναι σαφώς καλύτερα. Είναι πανέμορφο το νησί, ήσυχο. Είναι για τους Ιδραίους τα Χριστούγεννα, είναι κυρίως μια οικογενειακή υπόθεση. Τους αρέσει, υπάρχουν πολλές συναθροίσεις σε σπίτια, ανοίγουν τα σπίτια στους Ιδραίους. Είναι τελείως διαφορετικός ο ρυθμός της ζωής. Και έχει μια ζεστασιά που νομίζω απαιτείται αυτές
τις τιμές. Οι τιμές αυτή την περίοδο ποιες είναι?
Δεν έχω εικόνα για τιμές, αλλά πολύ πιο χαμηλά από το καλοκαίρι. Έτσι.
Μάλιστα. Λοιπόν, και πώς είναι, άντε, μιας και πιάσαμε νωρίτερα την κουβέντα, πώς είναι η ζωή, παρατεταμένα η ζωή χωρίς αυτοκίνητο?
Είναι χωρίς αυτοκίνητο, χωρίς μοτοποδήλατο και χωρίς ποδήλατο. Είναι όμορφη η ζωή.
Καλά, ποιος να κάνει ποδήλατο στην Ίδρα? Μια ανηφόρα είναι όλο, δηλαδή.
Θα μπορούσε κάποιος στα καρτερίνια και στα γραφικά σοκάκια να χρησιμοποιήσει ένα ποδήλατο, αλλά θα προκαλούσε όχληση στους πεζούς.
Μάλιστα.
Χρησιμοποιούμε ακόμα άλογα και γαϊδουράκια για τις μετακινήσεις μας. Είναι το νησί όπως ήταν το 19ο αιώνα. Είναι ένας μνημιακός οικισμός στην κυριολεξία.
Μάλιστα, επειδή εδώ πέρα έχουμε και γειτονά σας, δεν είστε τόσο αραιώς σαν την Αίγινα, φαντάζομαι.
Σας πειράζει, Δήμαρχε, μην απαντήσετε. Σας πειράζει. Είναι διαφορετικά νησιά. Δεν είμαστε ανταγωνιστικά νησιά εμείς με την Ίδρα. Είμαστε συμπληρωματικά νησιά. Εγώ, Δήμαρχε, θυμάμαι περίπου ως. Καλά, εμένα δεν μου αρέσει να μην έχω αυτονομία στις μετακινήσεις μου. Έτσι, δηλαδή, είτε να πάρω ένα λεωφορείο, να πάω κάπου ή οτιδήποτε. Και επίσης δεν μου αρέσει όταν καμιά φορά νιώθω λίγο ότι. Με εκμεταλλεύονται. Δηλαδή, οι μετακινήσεις με τα θαλάσσια ταξί είναι φωτιά και λαύρα στο νησί. Για να τα λέμε όλα.
Κοιτάξτε, επειδή υπήρξε μια ενεργειακή κρίση και ανέβηκαν όλα, οι άνθρωποι αυτοί για να επιβιώσουν ανέβασαν και τις τιμές των κομίσεων. Δεν είναι. Ένα ταξί μπορεί να βάλει από 1-8 άτομα και χρεώνει τα ίδια, έτσι.
Ναι, αλλά αν πάρει από ένα.
Αν το πάρει κάποιος ατομικά.
Όταν λέτε χρεώνει.
Είναι κάτι σαν να αγοράζει ενοικιάζει λιμουζίνα.
Εγώ θυμάμαι κάπου μέσα στη δεκαετία του 2000, εν πάση περιπτώσει, ότι σε ένα ταξί το οποίο έπαιρνε 8 άτομα, για να πας μια διαδρομή η οποία ήταν 6 λεπτά, ήθελες 20 ευρώ το άτομο.
Όχι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. 20 ευρώ είναι κούρσα.
Εγώ τα έχω πληρώσει πάντως. Με 8 άτομα μέσα.
Ναι, η κούρσα, άμα το πάρουν και τα 8, πληρώνει μια κούρσα και το μοιράζεται. Είναι λίγο ακραίο.
Λοιπόν.
Είσαστε σίγουροι ότι δεν είναι στην Ίδρα, βέβαια.
Όχι, 100%. 100% βέβαιος.
Ευχόμαστε καλές γιορτές, να περάσετε ωραία, γλυκά, οικογενειακά και σίγουρα είναι μια διαφορετική εναλλακτική πρόταση. Από ό,τι κατάλαβα, βρίσκεις για πλάκα πολύ εύκολα, σε πιο κανονικές τιμές από το καλοκαιριού.
Ναι, καλά, εντάξει.
Και είναι μια διαφορετική προσέγγιση των γιορτών. Σίγουρα δεν έχει μπλόκα.
Είναι διαφορετικά, ναι, καλά, 100% αυτό. Αυτό έλειπε.
Δεν έχουμε μπλόκα και ελπίζω αυτή η ιστορία να τελειώσει σύντομα για να πάει ο κάθε άνθρωπος στο σπίτι του, στις διακοπές του. Και ο κάθε επαγγελματίας να κάνει τη δουλειά του.
Να είστε καλά.
Όσο και αδίκαια να είναι τα αιτήματα των αγροτών, δεν πρέπει να υποφέρει μια κοινωνία.
Καλές γιορτές.
Να είστε καλά, καλές γιορτές.
Είναι διαφορετικά τα Χριστούγεννα στα νησιά. Αν δεν το έχετε κάνει, αξίζει τον κόπο, εν πάση περιπτώσει, μια φορά. Εντάξει, εγώ δεν λέω να χαλάσετε ντε και καλά την ημέρα των Χριστουγέννων αυτές τις πόλεις, αλλά έστω τις ενδιάμεσες ή λίγο μετά προς τα φώτα, αξίζει μια φορά να βρεθείτε σε ένα νησάκι.
Και φυστίκια, να δείτε. Ναι. Είμαστε συμπληρωματικά. Τι
έχει αλληλεγγύη, λέω, μεταξύ των νησιών και αρχίζει. Που είναι ακριβά, που μου παίρνουν τόσα στη μετακίνηση,
κάνω,
που θέλω αυτονομία.
Ποτέ. Σκέψου να μιλήσω. Ίσα. Λοιπόν, άκου να δεις.
Γιώργο, εγώ είμαι μαζί και σε στηρίζω. Εγώ το λέω, σαν την Κορτινία δεν έχει.
Έτσι, μπράβο. Εγώ έχω μεγαλώσει σε νησί όταν μετά τις 10 Σεπτέμβρη έφευγε το τελευταίο πλοίο, που ήταν, ξέρω εγώ, στις 4 ώρα το απόγευμα, βαριά. Και μέναν οι νησιώτες μόνοι τους εκεί. Τα πράγματα ήταν αλλιώς, ήταν πολύ σκληρά. Δηλαδή, αν έκανες τουριστικό επάγγελμα, ή θα έπρεπε να έχεις κάνει το κομπόδεμά σου μέχρι τότε, ή αν δεν έκανες και έπρεπε να ασχοληθείς με όλα τα άλλα, δεν είναι και τίποτα εύφοροι τόποι να έχεις, ας πούμε, τρόπους να παράξεις τα νησιά, έτσι.
Ναι. Και έψω είχαν δώσει σπίρτα.
Το αγοράκι με τα σπίρτα. Ναι.
Κάνω, θα κλάψουμε. Λέει, οι υπόλοιποι στην Αθήνα ζούσαμε.
Επίσης, θέλω να σου πω, το στολίζουμε στα νησιά είναι ένα έθιμο της τελευταίας δεκαετίας. Το στολίζουμε. Στολίζαμε τα σπίτια μας, έτσι. Άντε να βρίσκεις και καμιά γυρλάντα έξω. Τώρα τα νησιά, αν σου δείξω φωτογραφία από το δίκτυο, είναι υπερστολισμένα. Στολίζουν ακόμα και τα καίκια στα λιμάνια, ρε.
Λέτε, ευχαριστώ στον Αβραμόπουλο.
Όχι, αυτό έγινε αρκετά μετά τον
Αβραμόπουλο. Ποιος το ξεκίνησε αυτό?
Αρκετά μετά τον Αβραμόπουλο.
Ποιος το ξεκίνησε?
Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο κοσμοπολίτης.
Λοιπόν, έλα, πάμε στα μηνύματά σας. Η Γκρίνια σήμερα δεν έχει σύνορα και ξεκινάμε. Ποιος είναι αυτός ο κύριος Δημήτρης? Λέει, όσον αφορά στην ομιλία που κάνετε με τον κύριο με τις πωλήσεις αυτοκινήτων, επιμένετε στην άνοδο του επίπεδου των Ελλήνων. Των Ελλήνων, τελεία, φαντάζομαι. Όταν αναφέρθηκε εννοείται στην Πορτογαλία, ούτε λέγος κτλ. Κοιτάξτε, εμείς δεν είπαμε για επίπεδο. Λέμε ότι έχουν διπλασιαστεί οι πωλήσεις των αυτοκινήτων.
Τελεία. Γεγονός.
Και ότι κατά τη γνώμη μου είναι και πάρα πολύ δύσκολο να δώσεις 24.000 για να πάρεις αμάξι. Καλά Χριστούγεννα, λέει ο κύριος Γιώργος από την Ερισσό. Επίσης, τα καλύτερα, υγεία πάνω απ' όλα, κύριε Γιώργο.
27 Φεράρι, είπαμε που λύθηκε.
Γιώργο, η κυρία Χρυσή λέει: ναι. Βολικές οι έτοιμες κομμένες σαλάτες, αλλά οι έρευνες δείχνουν ότι 3 στα 4 δείγματα έχουν κακό πλήσιμο. Θα πρέπει να πείτε ποιες έρευνες είναι αυτές, γιατί εγώ τις ανοίγω και τις τρώω. Μην με πανικοβάλλετε.
Τις σαλάτες δεν τις τρώμε, τις βόσκουμε.
Νωρίτερα που λέγαμε για χριστουγεννιάτικα πιάτα, βάλτε κάτω ένα γιουβέτσι, λέει ο κύριος Τιμολέων. Ναι, πάντα. Μα είναι και γιορτινό έτσι αυτές τις μέρες. Οι οικογένειες που βγάζανε πολλά πιάτα είχαν.
Καλημέρα και χρόνια πολλά. Εθνική οδός Αθηνών Θεσσαλονίκης προς Φλόρινα. Είμαστε Ταλάντι, έχοντας κάνει 2,5 ώρες από Νέο Ηράκλειο.
Για Ταλάντι.
Για Ταλάντι.
Ναι, λίγο.
Προλαβαίνουμε να πάρουμε την κυρία μου και την κυρία Μαρία ένα τηλέφωνο, μήπως την βγάλουμε στον αέρα.
Είναι λίγο νωρίς αυτό το μήνυμα, βέβαια.
Δεν πειράζει, έτσι, δεν πειράζει. Μακάρι να έχουν περάσει οι άνθρωποι. Μακάρι να έχουν περάσει.
Λοιπόν, ένας άγνωστος. Άντε, δεν πειράζει, ας μην λέτε το όνομά σας. Ναι, λέει, η δικαιοσύνη έχει καταρρεύσει. Από τη στιγμή πολλοί δεν την εμπιστεύονται. Και ναι, η χώρα έχει ανυποληψία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέγαμε νωρίτερα που τα είπε αυτά ο κύριος Τσίπρας, αν πιάνει η γνώμη σας. Λοιπόν, αλλά να τα διορετηθεί ο καθένας μόνος του, νομίζω. Λοιπόν, κάπου εδώ μπορούμε να φύγουμε, αν δεν βρούμε τη Γαλλία Κροάτρια στο τηλέφωνο, η οποία οδηγάει κιόλας, Γιώργο. Ναι. Οπότε ίσως δεν είναι και πολύ καλός τρόπος λόγος να μιλήσουμε.
Ναι.
Εμείς θα είμαστε και αύριο εδώ, θα τα πούμε. Την πρώτη ώρα, επειδή εγώ έχω πάντοτε μια διαφωνία ότι τα Χριστούγεννα τα αντιμετωπίζουμε, τουλάχιστον όσοι δηλώνουν χριστιανοί, μόνο έτσι, το πιστεύουν, θέλω να πω, μόνο ως κατανάλωση. Υπάρχει μια πνευματικότητα, έτσι. Είναι μια θρησκεία η οποία άλλαξε τον κόσμο. Έχουμε λοιπόν κοντά μας τον πρόεδρο του Τμήματος Θεολογικής, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, που μιλάει για τον Χριστό, για την εποχή του και τις αλλαγές που έφερε. Θέλω να σας πω ότι όλες οι θρησκείες, ειδικά οι χριστιανικοί, έχουν επηρεάσει νομοθεσίες, για παράδειγμα. Τρόπο σκέψη και προσέγγιση παρανθρώπινων ζητημάτων όπως η δουλεία. Θα τα δούμε κι αυτά. Και θα σας πάμε και σε διάφορες περιοχές. Η κυρία Χίτσο μας περιμένει να μας πει για παράδειγμα, γιατί Χριστούγεννα κάνει στο χωριό της, στο Λονδίνο. Πώς τα γιορτάζει.
Στο χωριό της, ε.
Θα πάμε Γερμανία και αλλού. Εδώ θα είμαστε αυτές τις μέρες.
Γενικά,
συνεχίζουμε, έτσι. Ναι. Γιατί τέτοια είμαστε.
Θα ανοίξουμε μια μισή λωρίδα για να περνάνε οι ακροατές. Αλλά γενικά θα είμαστε εδώ, παρόντες, στον αγώνα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Go,
Ο Νίκος Ψωμιάδης και ο Γιάννης Πρίντεζης ρύθμισαν τους ήχους. Η Ήρα Πανανίδου διάλεξε τραγούδια. Η Μαρία Κόντου και η Βασιλική Κολτσίδα είχαν την δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στα μικρόφωνα ήταν ο Δημήτρης Πετρόπουλος και ο Γιώργος Κακούσης. Να έχετε ένα υπέροχο μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ παραμονής Χριστουγέννων. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, όμορφα, χαμογελαστά, με όσους αγαπάτε και όσους σας αγαπούν. Τα φιλιά μας αύριο το πρωί.
Γεια χαρά.
Γεια σας.
Of joy. There's an emptiness of feeling my heart. Come on, follow.